Asante ndugu Nevo, Bwana akubariki. Habari za jioni marafiki, ni vizuri sana kuwa huku nje tena usiku wa leo maskanini kuzungumza tena kuhusu Bwana na Mwokozi wetu ambaye sote tunapendana naye. Nina hakika hama hatungalikuwa tumeketi hapa katika jengo hili lenye joto tukisongamana jinsi tulivyo usiku wa leo kama hatukumpenda. Kwa sababu hilo ndilo kusudi letu la kuwa hapa, ni kumwonyesha ya kwamba tunampenda. Na matumaini yetu na yametiwa moyo sana tunapowaza kuhusu wakati wake unaokuja. Tunapoona ishara zikionekana za kuja kwake, tuna shauku ya ule wakati mkuu ambapo tutamwona. Tangu lipokuwa hapa Jumapili ya juma lililopita, watu wengi zaidi wamelala mauti kumlaki. Mmoja wao alikuwa B. Ford. B. Levi Ford alikuwa na umri wa miaka 80, mwanamke mpendwa. Bwana wake alifariki hivi majuzi. Alikuwa mwanajeshi wa vita vya wa Amerika na Hispaniola. Na katika hadithi ya maisha yangu nilitaja jina la mwanawe. Yeye ndiye ambaye alikuwa anihifadhie ile suti, mwajua, baada ya kuchakaa. Ile suti ya namini ilikuwa suti ya skauti mwanamume. Naye nilipoenda kuchukua sehemu yake, kulikuwa tu na soksi moja iliyobaki. Labda Lloyd yuko hapa usiku leo, kijana yule yule. Nami niliendesha mazishi ya mamaye hivi majuzi. Naye akaniuliza akasema, "Mbili, ningependa ungalizungumzia jambo fulani linalodhibitisha ya kwamba mama yangu atafuka tena." Naye Bwana akanipa ujumbe wake ulio dhahiri pasipo shaka, wakati Biblia, maumbile yote, kila kitu alichoumba Mungu unena habari zake, atafufuka tena. Nani atakayepinga basi? Mungu amesema hivyo, anaidhibitisha kwa maumbile yake. Anadhibitisha kwa neno lake, anadhibitisha kwa maisha yake. Kila kitu kinginecho hana budi kufuka. Naona hamna njia, hamna kitu. Mbingu na nchi huenda zikashindwa, bali hayo hayatashindwa. Hana budi kufuka tena. Kisha hivi majuzi msimamizi ambaye aliambatana nami, Bwana Baxter, wengi wenu mnamkumbuka, yeye alihubiri kutoka mumuhumu jukwani hili. Mkewe alikufa ghafla kwa ugonjwa wa moyo, naye amevunjika moyo sana na kuhuzunika. Nami natumaini tumkumbuka ndugu Baxter katika maombi yenu mnapoomba. Maana ni mmoja wa ndugu zetu, naye anaishi Vancouver, British Columbia. Naye hajakuwa pamoja nami kwa miaka kadhaa. Nasikia mke wake alikuwa na kitu kama ugonjwa wa neva ama chochote kile. Hatimaye kwa ghafla akashikwa na ugonjwa wa moyo na akaaga dunia. Hatuwezi kamwe kujua yatakuja wakati gani. Kisha wakati anapoitana, lazima tuwe tayari. Hiyo ndio sababu tuko hapa usiku wa leo. Nilikuwa kwenye chumba cha kusomea pale afisini hasa, nikizungumza na Bwana Moa. Alisha nishawishi, nilikuwa nikijaribu kuepa kutoa shukrani. Nilitaka kuwa na mkutano hapa wa siku ya kutoa shukrani. Ndiposa niende hata Shreveport, bila shaka ingekuwa vigumu kwangu kufaulu. Na mshoe akasema, "Vema, kama unamnikutana mitatu sasa na baadaye utakuwa na zile muhuri saba, basi ungetupa siku moja kwa vyovyote." Kwa hivyo mshoe tungempa ile Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Na sasa nilimwaahidi Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Basi itakuwa Pentecost itakuwa na umri wa miaka 50 katika Louisiana kwenye siku ya kutoa shukrani. Alishuka miaka 50 iliyopita katika Louisiana. Sasa kesho asubuhi tutasisitiza ya kwamba kila mtu asiye na shule ya Jumapili anayohudhuria. Namona ndugu yetu mpendwa John Randall hapa, nami najua ya kwamba ana shule ya Jumapili asubuhi. Na labda kuna wahuduma wengine hapa kutoka humo karibu walio na shule ya Jumapili. Naam, tunawatakeni muende kwa shule zenu za Jumapili kama mnazo. Basi wapo una shule ya Jumapili nawe ungetaka kuwa pamoja nasi, Nataka kuzungumza asubuhi na kuweka ubao wa kuandikia na kufundisha juu ya kimo halisi cha mtu mkamilifu, kuichora katika kwenye huo ubao na kuonyesha masharti ya Mungu na jinsi tunavyofikia kimo kikamilifu cha mtu mkamilifu mbele za Mungu. Ndipo sasa kesho usiku, Bwana akipenda, nataka kunena juu ya somo la kiongozi wangu. Kwa hivyo iwapo wengine wenu walio nje ya mji, nasi tunataka kujaribu kuanza hizi ibada mapema kama siazungumza na mchungaji bado mbali. Ningependa mngalianzishe shule ya Jumapili mapema sana asubuhi. Na kanisa kesho usiku labda ingewezekana ianze saa 12 jioni ama chochote kile. Na hiyo itawapa hao watu nafasi ile kwamba iwapo wangetaka kubaki, tunaweza kuondoka labda saa 2:30. Niposa wengine wao. Nikutana na bibi fulani leo ambaye anasafiri saa 9 ama 10 yapata. Yeye alisema tukitoka saa 2 ama 2:30, yeye angefika nyumbani yapata saa 8:30 ama 9 usiku. Bwana wake huenda kazini. Kwa hivyo hatutakuwa tukifanya chochote isipokuwa kupitisha wakati tu humu. Kwa hivyo hebu na tuje kanisani mapema. Nasi hatuna mwajua, si lazima tuwe na taratibu ya hili. Mungu hana utaratibu, mwajua Biblia. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba nyote mko hapa na wote wawezao. Basi wapo mna ibada zenu, kumbukeni hii ni maskani ya madhehebu yote ambayo watu huja. Na wengi wa umati wetu ni wa watu wanaotoka nje ya mji. Basi kukiweko na mgeni hapa, anataka kukuonyesha jambo fulani. Nami nimekuja tu jukwani na sioni watu 10 ni wajuao. Watu wangapi hapa wametoka nje ya mji wa Jeffersonville? Inueni mikono yenu. Mnaona? 99%. Maona? Maona? Ni marafiki tu. Ni wangapi walio hapa wametoka umbali wa maili 100? Inueni mikono yenu. Kuna 50% wa hao waliotoka umbali wa zaidi ya maili 100. Wangapi walio hapa toka umbali wa zaidi ya maili 200? Inueni mikono yenu. Umbali wa maili 300, inueni mikono yenu. Tazama hapa. Umbali wa maili 400, inueni mikono yenu. Tazama hapa. Umbali wa maili 500, inueni mikono yenu. Angalieni hapa. Zaidi ya 1/3 ya kusanyiko hili, umbali wa maili 500. Naona? Ni marafiki tu wanaokusanyika kutoka kila mahali. Tutakuwa hapa. Kwa hivyo, tunashukuru kwa ajili yenu. Na tuko hapa kuwasaidieni. Tuko hapa kuwafanyia yote tuwezayo. Na sasa nilikuwa nikisoma kule nyuma barua mwanangu amenipa ya bibi aliyesema akija wakati huu itakuwa safari ya 35 ambayo amefanya akitumainia kuombewa. Amesafiri mara 35 maili kadhaa mara 35. Kisha kumbuka pia kuna watu kama 600 na kitu wanaongoja kwenye orodha ya wanaongoja toka kote ulimwenguni wakijaribu kupata maojiana. Naona, inatatiza sana. Tunapofikiria papa hapa sio wengi sana. Tungesikia tu kwamba, mwaona, ni ulimwengu kote. Na kwa hivyo sisi, mshangae wapo huyu bibi yuko humu jengoni usiku wa leo, safari ya 35, aliandika barua ya kwamba angekuwa hapa kesho. Amekuwa hapa mara 35 bila kuombewa. Na kisia hajumo jengoni, labda hata hakuwahi kuja. Bali nilikuwa tu nikisoma barua yake kule nyuma. Basi nimejaribu kila mara ninapokuja humu, ninapokuwa kule nyumbani, kuzungumza juu ya kitu fulani, si niwe na mazungumzo tu ama si jambo ambalo lingewafurahisha watu. Nimejaribu kuzungumza kuhusu jambo fulani ambalo lingempendeza Mungu na kuwasaidia watu, maona, kwa msaada. Kusudi sisi sote, haidhuru wewe ni wa kanisa gani, dhehebu gani, kusudi upate kusaidiwa kutembea pamoja na Mungu. Na hiyo ndiyo sababu yetu ya kuwa hapa, kutembea pamoja na Mungu. na tunapoona kwamba siku imechelewa kama ilivyo na kukaribia kwa kule kuja kwa Bwana, nilimwambia mke wangu leo, kama sitaingia kwenye ufufuo mahali fulani nitaangamia. Siwezi kufumilia kamwe. Mimi kitu fulani ndani yangu kinawasha. Tumetoka kwenye mfululizo wa mikutano ambayo maelfu ya watu walihudhuria, na haiduru kama ulikuwa na watu milioni mbili au tatu, iwapo hamna ufufuo, huo ndio tuliozoea kuita kule Kentucky mkutano wa mfululizo. Majua sote huenda kwenye kile tungeita mkutano wa mfululizo. Nasi tunataka ufufuo ambapo Roho wa Bwana anatenda kazi kati ya watu, na watu wanaokolewa, na mambo makuu yanatendwa kutimiza jambo fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na sasa, katika ibada za maombi, kwa kawaida sisi unaweza kuona kwa nini hatungeweza kufanya mstari wa maombi hapa. Unaona, tumesongamana sana, haungeweza kufanya hivyo. Waona? Lakini, kwa kawaida katika mistari ya maombi, ni watu ambao wanakuja na kuona Bwana ni wa kweli, nasi tunaona ya kwamba Bwana Yesu hajabadilika hata kidogo. Tangu vile alivyokuwa, ndivyo alivyo leo, na atakuwa hivyo daima. Na Biblia ilisema katika Waebrania 13:8 ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na katika makusanyiko ya watu wanaokutanika kumsikiza katika siku hizo, labda hangaliingia katika mstari wa maombi, bali wangekuwa na imani ya kuamini, naye Bwana wetu angegeuka wakati imani yao ilipomguza. Naye angegeuka na kuambia watu ya kwamba walikuwa wametenda mambo fulani mabaya, na kwamba waende wakaponywe, ama waende wakatende jambo fulani, warekebishe jambo fulani, ama chochote kile. Tunajua habari za yule mwanamke kisimani na yule mwanamke aliyetokwa na damu. Na wengi sana Bartimayo kipofu ambao imani yao ilimguza. Na usiku wa leo yeye juangali kuhani mkuu wa maungamo yetu, na ni mkuu tu kama alivyowahi kuwa. Naam, inatupasa kujitolea wenyewe kuwa watumishi wake. Yeye ndiye msabibu, chanzo cha uzima. Sisi ni matawi tunaopokea huo uzima. Na matawi uzaa matunda, si mzabibu. Na sasa Kristo utenda kazi kupitia kwa kanisa lake. Ndiposa kama tungaliweza kujitolea wenyewe hivi kwamba Roho Mtakatifu anaweza kuchukua mamlaka yote juu yetu katika imani yetu kwa Kristo, yeye atatenda jambo lile lile, maana ni Kristo. Na ikiwa uko hapa mgeni pamoja nasi, sasa, kwa kawaida watu hapa, maskanini mchungaji wetu hapa, uwaombea wagonjwa karibu kila usiku. Nawe upata kuombewa na mchungaji wetu mwenye neema na tunayempenda, Ndiku Neville. Mtu ambaye Mungu humsikia na kujibu maombi yake, Nduku Oman na Nduku Don Radon na Nduku hao wengine wanaowaombea wagonjwa. Na Nduku Jackson nakisia yuko hapa mahali fulani kutoka kanisa mshiriki kule Howard Park. Wakati ambapo tumesongamana hivi, kama tu utamwamini Mungu chochote unachohitaji, nawe ni mgeni nami sikujui, ebu muombe Mungu tu uone kama yeye si yeye yule jana, leo na hata milele. Uone kama yeye hawezi kurudisha maneno. Yeye anakujua. Anajua shida yako ni nini. Jambo tu likupasalo kufanya ni tu kumwamini. Posa yeye anakutumia kwa chombo kimoja na kingine. Yesu alisema Yohana Mtakatifu 14:7, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atasifanya. Naam, hicho ni chombo kilichojitolea. Kesho tutafundisha jinsi unavyofanyika chombo hicho. Kusudi Mungu Roho Mtakatifu anaweza atende kazi kupitia kwako. Na kwa hivyo waona, yeye hapo kale Mungu alikuwa katika nguzo ya moto. Kisha akawa akakaa katika mwanawe Kristo Yesu, sasa katika kanisa lake. Wakati mmoja yeye aliitwa Baba, kisha Mwana, sasa Roho Mtakatifu. Ni Mungu akijitokeza mwenyewe kwa ulimwengu. Njia ya pekee yeye angaliingia katika kanisa ili kwa kwanza kulifia kanisa, apate kulitakasa, ili apate kujitokeza mwenyewe kupitia kwa kanisa lake. Ndipo akasema katika Yohana Mtakatifu 15, mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi, mwaona? Nayo matawi huzaa tu matunda. Bwana abariki. Na sasa kabla sisi kwa ajili ya somo ili usiku wa leo, na mistaki kuwaweka kwa muda mrefu, maana naona watu wamesimama na mmoja akichukua mahali pake, kisha mwingine anaketi chini na kadhalika. Tunajaribu sana kupata ruhusa ya kuketisha yapata watu 300 au 400 zaidi. Lakini inaonekana kwamba mji unatuzuia kufanya hivyo, kwa maana hatuna nafasi ya kutosha kupaki motokaa. Tulipata ruhusa kutoka Indianapolis, alafu mji hatuna budi kuwa na nafasi ya kupaki. Lo, tunapowaingiza watu wane humu ndani, hatuna budi kuwa na nafasi ya kutosha kuweka motokaa hapa nje. Na mahali hapa pa kupaki bila shaka ni mali ya mji huu. Kwa hivyo maona, sisi tu kanisa letu hapa ni kama tu futi moja kutoka mpaka wa mji. Na bila shaka barabara kuu sababu ya kujengwa pale, bila shaka baadhi yenu watu vijana hapa hamungalielewa hili, mbali hapa palikuwa kidimbwi. Nami nakumbuka nilipokuwa kijana tungeenda kule, nasi litubidi kusunguka kule uwanjani kufikia hicho kidimbwi. Wao walijenga barabara kuzunguka barabara kuzunguka hicho kidimbwi. Na nilinunua sehemu hii hapa, nikiomba papa hapa ambapo hii imesimama. Bwana aliniambia nipanunue yapata miaka 30 iliyopita au miaka 32 iliyopita, nafikiri hivyo. Papa hapa katika ziwa la matope kubwa mno na majani marefu juu ya kichwa changu. Nami nikakinunua kipande hichi cha ardhi kwa dola 160 hii kona konani papa hapa na kujenga kanisa hili. Basi Bwana wabariki. Nataka kama lingeitwa fungu la maneno kwa ajili ya baadhi ya kusoma maneno yenyewe kutoka kwa mtasari. Ningetaka kuwazungumzia wasikizi usiku leo juu ya somo la ushawishi wa mwingine. Na kabla hatujanena ama kusoma neno, na tuinamishe vichwa vyetu na kuzungumza na mwandishi wa neno. Basi huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu pia katika unyenyekevu wake mtakatifu, nashangaa iwapo kuna wengine usiku wa leo ambao wana haja ambayo inayowawasha moyoni mwao kwamba wainue tu mikono yao mbele za Mungu na kusema katika maombi yenu, Bwana Yesu, nina haja, nena nami usiku wa leo, niponye, nipe mahitaji yangu ya kifedha ama chochote kile. Yeye utupatia kila tunachohitaji. Mungu awabariki. Yapata 90% ya kusanyiko. Baba yetu uliye mbinguni, tunakukaribia wewe. Sasa tunapoondoka kwenye haya maskani ya udongo, tunamoishi chombo hiki kidogo kinachoelea katika bahari ya maisha, kwa imani tunapaa juu mbele ya sayari ya Mars, Jupiter, Venus, mwezi, nyota, makundi ya nyota, na kuwasili sasa kwa maombi kwenye kiti cha enzi cha Baba. Tunamuona ameketi pale, mikono yake iliyochoma na miguu yake. Na hiyo damu sasa ifanye upatanisho tunapoweka sadaka zetu juu ya madhabahu ya dhahabu karibu na kiti chake cha enzi. Tunakushukuru kwanza kwa ajili ya Yesu aliyefanya mambo haya yote yawezekane kwetu kwa imani yetu tutakayoomba. Wewe uliona hiyo mikono, ulijua kile kilichokuwa kipiga mioyoni mwa hawa watu. Nami naweka imani yangu Bwana juu ya sadaka katika yale madhabahu makuu ya Mungu ya dhahabu ambamo ufumba unachomwa kila siku. Naomba ya kwamba utayasikia na kujibu maombi yao Baba, wape haja za mioyo yao. Na sasa kama vile tumekusanyika Bwana usiku wa leo, hii mikutano mitatu, tuko hapa katika jengo hili lenye joto usiku wa leo, si kwa kusudi lingine mbali kutembea pamoja na wewe, tukijua la kufanya Bwana, la kufanya kama alivyosema nabii, Wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana, tufundishe jinsi ya kungoja. Baada ya sisi kuomba na kuwa na imani kujua ya kwamba wewe ulisikia. Na katika wakati wako ufao, utatumia majibu kupitia vipandio vya dhahabu kutoka kwenye ukumbi wa mbinguni kuingia mioyoni mwetu. Nasi tutapata tuliomba kwa maana tunaamini. Yatakasa masikio yetu kusikia na mioyo yetu kupokea. Hebu kwamba ibada itakapokuisha, tuweze kusema kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Kwa maana tunaomba haya katika jina lake. Amen. Ningetaka kusoma usiku wa leo sehemu ya maandiko inayopatikana katika kitabu cha Isaya. Kesho hakikisha kwamba iwapo una karatasi na watekeni nitakuwa na mchoro hapa ama ubao kuchora somo langu, na watakeni muipate mkiweza, kwa maana mwaweza kuisoma mfikapo nyumbani. Isaya sura ya 6, nataka kusoma vipungu vichache kutoka katika sura hii kupata somo kwa ajili ya usiku wa leo. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake, na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserufi wale akaruka, akakaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniguza kinywa changu kwa kailo, akaniambia, tazama, hilo limeguza midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo nilisema, mimi hapa, nitume mimi.
Undertaking.
Hii ni kazi kubwa tunapowazia juu ya nini itakachomaanisha tuchunguzapo hili ono la Isaya. Ni daima nimempenda Isaya. Yeye alikuwa mmoja wa manabii walio wakuu. Isaya aliandika Biblia nzima. Kuna vitabu 66 katika Biblia, na Isaya aliandika sura 66. Yeye anaanza na mwanzo wa umbaji. Katikati ya hicho kitabu analeta agano jipya na Yohana Mbatizaji. Kwenye sura ya 56 na ya 60, yeye anamalizia katika ule utawala mkuu wa miaka 1000. Mwanzo kupitia kwa agano jipya hata Ufunuo. Huyu Isaya alikuwa mtu mkuu. Mwishowe, alikufa kama mfia imani, chini ya adhabu ya kifo. Kila mtu wa Biblia aliyejazwa roho, alikufa ama aliteswa chini ya serikali kuu ya inchi. Kila mmoja wao unajoweza kuwazia. Musa, wale wana wa Ibrania, Danieli na Isaya. Isaya alikatwa vipande vipande kwa msumeno. Na kuendelea, Yohana Mbatizaji, kila mmoja wa mitume, Yesu mwenyewe, wote walikufa chini ya adhabu ya mauti ama kuadhibiwa na serikali kuu ya inchi. Na kulingana vile mambo yanavyolundikana, shuhuda zingine zitaongezwa kwa zao hivi karibuni, mwaona. Na iwapo kulikuweko na wakati tulipopaswa kuungana, ni sasa. Na kisia mumesikia kuhusu mkutano unaendelea kule Rumi, nasi tunao wana wakati mkuu sana huko. Na wataanzisha ufufuo, na utakuwa ufufuo wa dunia nzima bila shaka. Turudie somo hili, tutapata hayo katika mihuri saba. Turudie somo hili la kushawishika. Mfalme Uzia alikuwa mvulana mchungaji. Yeye alilelewa, naye alitaka kuwa nje. Naye alitawala katika siku za unabii wa Isaya. Isaya alijifunza kutoka mmoja wa wale manabii wengine walio wakuu. Nami naamini ilikuwa Zakaria ambaye Isaya alipata ufahamu kwake, ambaye alikuwa nabii wakati Isaya alipojitokeza. Naye Isaya aliitwa, naye alikuwa nabii. Manabii hawafanywi na wanadamu. Manabii huzaliwa manabii. Naam, kuna karama ya unabii inayokuja kanisani, ambapo watu hutoa unabii. Washiriki wengi wa mwili wa Kristo wangefanya hayo, ambao wamo chini ya upako. Bali nabii anawekwa kanisani na Mungu. Amechaguliwa tangu asili. Karama hiyo ya nabii ama karama kuwa nabii si mtabiri. Naam, basi tunaona ya kwamba huyu kijana alikuwa ametawazwa. Iwapo unataka kuandika baadhi ya hayo maandiko, ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Unaweza kusoma ambapo inasimulia ya kwamba Mfalme Uzia, baada ya kifo cha babaye Amazia, Amazia, baada ya kufa akiwa mtu mwenye haki, naye alikuwa amemwacha Mungu, kisha akauawa na watu wake mwenyewe. Uzikia alichukua ama Uzia na maanisha akachukua mahali pake kama mfalme. Naye aliketi kwenye kiti cha enzi na kutiwa mafuta mwenye umri wa miaka 16, mfulana tu. Bali ndiye alikuwa awe mfalme, ingawa alikuwa mvulana tu, naye akafanya yaliyo mema. Biblia inatuambia ya kwamba yeye alikuwa na baba mcha Mungu na mama mcha Mungu. Naye hanga alikuwa kitu kingine chochote akiwa na ushawishi kama huo, ila kuwa mfulana mcha Mungu. Kwa sababu hicho ndicho kiliwekwa mbele zake wakati wote. Mwajua ninayofikiria, kila mtu ana maoni yake. Bali mmoja wa maraisi wakuu sana, ni unavyo mimi, raisi mkuu sana, tuliyepata kuwa naye, ni Abraham Lincoln. Sasa si eti kwa sababu alikuwa wa chama cha Republican, bali kwa sababu alikuwa kile alichokuwa, mtu mcha Mungu. Naye aliinuliwa na yeye amtumikie Mungu. Naye alisema, kama kuna kitu ninachotaka kushukuru kwa ajili yake, akasema, kilicho ya shawishi maisha yangu ni mama mcha Mungu aliyenifundisha kuomba na kumjua Yesu kama mwokozi wangu. Lo, ilivyo jamaa yako ndivyo ulivyo. Unamlea mwanao katika mazingira fulani. Ana nafasi nzuri ya kuwa mwema 98% kuliko alivyo onayo kama ukimlea vibaya. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye atakapokomaa ataiacha. Wale wapasavyo, wafundishe watoto wako kutenda yafaayo, kuwa waaminifu, wawe wanyofu na wema hata wanapokuwa shuleni. Naam, wakati mwingi watoto huzoea kunakiliana wao kwa wao na kujaribu kujisukumiza shuleni. Lakini mwajua, nafikiri kama utaipata tu mwenyewe, basi hicho ni kitu ambacho utafurahia karatasi yako yenye maksi nzuri. Wajua, kama unaenda kufanya mtihani siku inayofuata, Baada ya kutangatanga usiku kucha, ukaamka asubuhi ifuatayo na kuwazia, bema, ninaketi karibu na fulani na fulani, wao ni werevu, kisha nitanakidi kutoka kwao. Kama ungetaka tu kabla baba hajaombea kiamsha kinywa mezani, iwapo ungalisema tu, baba, nikumbuke leo nitafanya mtihani wa kemia ama chochote kile. Kisha nawe baba unapoomba sema, Mungu mbariki Johana Mariamu katika mtihani wao leo, nakwambia itabadilisha mambo. Kumbuka, tunaweza kupata tunachohitaji ikiwa tutaomba kwa imani, tukiamini. Yesu alisema mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Amna kitu kwa kuwa hamuombi, nani hamuombi kwa sababu hamuamini? Akasema, ombeni sana ili furaha yenu itimizwe. Napenda hilo. Mafundisho yetu yawe kweli. Sema kweli. Fanya yaliyo kweli. Wazia yaliyo mema. Kila mara wazia yaliyo mema. Nami namsema mdogo, tena yaliyo mema. Huo ni wajibu wako kwa Mungu. Waza yaliyo mema. Huo ni wajibu wako kwako mwenyewe. Nawe huna budi kuwa mwema. Hawezi kuwa ukienda mashariki na magharibi wakati mmoja, wala hawezi kuwa ukifanya mema na mabaya wakati mmoja. Haidhuru unachofikiria unaenda upande ule mwingine. Iwapo hawendi moja kwa moja magharibi, uendi mashariki iwapo unaenda magharibi. Kwa hivyo huyu mfalme kijana aliyeshawishiwa na babaye alipokuwa kijana mwanamume na kufundisha Israeli maagizo ya Mungu, mara akabalika katika siku zake za mwisho na kufundisha dhidi ya Mungu na watu wake. Yeye aliwawa na watu wake. Ilionekana kama kwamba ilo lingekuwa onyo kali sana kwa Uzia juu ya hili. Bali tuona ya kwamba Uzia alipotoa kile kiti cha enzi, alianzia vyema kama alivyofanya babaye. Kurudisha mambo ya Mungu, kuwarudisha Israeli kwenye ibada ya Mungu, akajiimarisha mwenyewe. Nami nataka daima kushukuru kwa ajili yake katika siku za ujana wake, kwa maana yeye hakuwa na hila za kisiasa. Ingawa wenda siasa zilimpinga, hata hivyo yeye alidumu kabisa upande wa Mungu. Naye akamfurahisha sana maskini huyu nabii kijana, hata akawa shujaa wake. Yeye alikuwa kielelezo kwa nabii Isaya. Naye Isaya akaenda kwenye ile ngome kukaa pamoja naye katika jumba la kifalme. Yeye alimwalika, alimpenda Isaya. Isaya alikuwa kijana pia, na naye walikuwa marafiki sana. Na jinsi huyo mfalme alipokwenda kule, nao baadhi ya wanasiasa wangekuja na kusema, inatupasa tufanye hivi na vile. Mfalme Uzia kwanza alimtafuta Mungu. Bwana, je, ni mapenzi yako kwamba tufanye hivi na vile? Mungu utupe rais kama huyo. Sio huyo tu, bali utupe wahubiri. Basi utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo yote mengine yatazidishwa. Hapana budi, ulikuwa ushawishi mkubwa, kwa maana Isaya alimpenda, kwa maana aliona ya kwamba yeye ni mtu mkuu, naye alidumu dhabiti na imara kwa Mungu. Wajua, kila mara katika siku tunazoishi, katika mambo tutendayo, kumbukeni umma hawatazami tu mchungaji jinsi anavyoonekana, anavyoishi yeye, wao pia huangalia washirika. Lo, ni vibaya sana tunapowazia habari za kanisa. Mara kwa mara, kama mchungaji ni wa dhehebu fulani ama kabila, na dhehebu hili limtume kwa kanisa fulani, na wakati mwingine mikono ya huyo mchungaji imefungwa na dhehebu hilo, na maskini mtu huyo anataka kumtumikia Bwana, naye anafikiri ameshafundishwa ya kwamba hivyo ndivyo anavyoweza kufanya, ni kulitumikia dhehebu lake.
naye angali inuka na kuhubiri neno lisemavyo, kanisa lingemuondolea mbali. Kisha yeye anaogopa hatapata nafasi ya kuhubiri Injili. Bali lo, tunachohitaji mibarani leo ni watu kama Uzia alivyokuwa. Haiduru siasa za kanisa alake ama siasa za chochote kile, yeye alitenda mapenzi ya Mungu daima. Yeye alingoja hata akapata Bwana hasema hivi, kisha akatenda. Maskini nabii huyo kijana wa karibu umri wake, wakiwa hekaluni pamoja, wangeshuka kwenda kule kuomba bila shaka na kutoka kujua mapenzi ya Bwana, alafu wakayalinganisha na sheria za Biblia. Bali ikiwa ilikuwa sawa, Uzia alidinisha. Kama haikuwa kweli, yeye halihukumu siasa zake. Mungu tupe wengi walio hivyo. Na hilo lilimfurahisha Isaya kwa sababu yeye alizaliwa nabii. Naye Uzia akawa shujaa kwa Isaya. Unaona, yeye alikuwa kwa sababu ya msimamo wake kwa Mungu, akawa shujaa mbele ya macho ya wenye haki. Na huenda hakukuwa na walio haki wengi sana. Bali jambo tunalotaka kufanya ni kufanya maisha yetu yampendeze Mungu. Mtu fulani anakuangalia. Nilikuwa nikimuonya mtu fulani hivi majuzi, mahali fulani ambapo karibu walikuwa na kanisa kubwa la kidhehebu lilokuwa na karamu ya rumba humu, na walikuwa wakijeza hadi saa saba usiku, na walikuwa wakiwaudhi mtu fulani anayehudhuria masikani na kusema eti hao ni watakatifu wanaofingirika wanaokuja humu kwa maana hatuna dhehebu. Jamani, hilo lilinipa nafasi. Mwaweza kuwazia tu yaliyotendeka. Lakini jambo ni kwamba sasa watu hao, bila shaka huyo msichana aliyefanya hayo matamshi, laiti angalijua yaliyo kweli. Nilikuwa mlimani majuma matatu aliyopita, na kule nyuma kabisa nilipokuwa nikija nyumbani, tukarudi mimi na jamaa yangu kupumzika kidogo, tunako kwenda tena Bwana akipenda juma lijalo. Alafu kule nyuma wakati mmoja nikaona ono, na ilikuwa mwanamke mrembo sana, alionekana kama kijana mwanamke anakimbia. Alikuwa ameweka mkono wake hapa, na alikuwa akiangamia kwa ugonjwa wa moyo. Mwanamke mrembo naye akaanguka akafariki, naye malaika wa Bwana akasema, sasa utakaposikia haya kumbuka, watasema ya kwamba yeye alijiua mbali, alikufa kwa ugonjwa wa moyo, na ni karibu saa kumi. Kwa hivyo sema tu saa kumi, kisha akaniacha. Nami sikuamsha jamaa kwenye kile kibanda kidogo cha ng'ombe ama mahali wachungaji wa ng'ombe huishi, ambapo tungeenda kule na kukusanya ng'ombe. Niliwaacha walale hata asubuhi, ndiposa siku iliyofuata nikataja hilo. Nami nikasema, kijana mwanamke fulani mwenye uso mzuri sana atakufa kwa ugonjwa wa moyo. Basi tulipokuwa barabarani siku mbili baadaye, ndio hiyo ikatangazwa redioni ya kwamba binti, siwezi kulikumbuka jina lake, Monroe, B. Monroe. Nafikiri hilo ndilo lilokuwa jina lake la michezoni ama chochote kile jina lake lilokuwa. Alikuwa amekufa, na wakasema ya kwamba alijiua. Na haiduri nitasema mara ngapi, wao wataendelea kusema ya kwamba yeye alijiua. Bali mtoto huyo hakufanya hivyo. Alikufa kwa ugonjwa wa moyo. Na kama ukitazama, alikuwa amenyosha mkono wake akijaribu kushika simu, ameshika simu mkononi mwake. Alishikwa na ugonjwa wa moyo. Walisema dawa za uzingizi zilikuwa pale. Alikuwa akizinywa kwa mwezi mmoja, mwaona, au zaidi kutoka kwa chupa. Alikufa kwa ugonjwa wa moyo. Na alikufa saa kumi kasoro sekunde 4:05 hasa. Nami nikasoma hadithi ya maisha yake gazetini, jinsi ambavyo alikuwa mwana haramu, na jinsi alivyosafisha vyombo vingi sana, mama yake katika hospitali ya wenda wazimu. Naye alikuwa na hamu, bali alikuwa msichana mwenye umbo kamilifu sana, na kisia ulimwenguni, mbali alionea shauku kitu ambacho pesa hazingeweza kununua. Ikawaza, lo, laiti ningalimfikia na jua alichohitaji. Ndivyo hivyo. Huenda ikawa washiriki wa makanisa mazuri sana yenye sifa za Hollywood, ambamo muna mapambo yote na akumetameta, bali wao waliwaona watu hao, yeye angeona hawakuwa wakiishi maisha tofauti na yale aliyoishi. Inachukua ushawishi, inachukua nguvu ya kufuka kwake Kristo kati ya watu, wapate kuona ya kwamba Kristo si sanamu inayoninginia jengoni, bali yeye ni kiumbe kilicho hai katika umbo la Roho Mtakatifu, akiishi katika wanaume na wanawake, akileta amani, uradi na furaha. Jamani, laiti tungalimwendea maskini bibi huyo kabla hajaondoka ulimwenguni. Sasa ushawishi, unaona ya kwamba maisha ya Uzia yalimshawishi nabii huyu hata kufikia mahali ambapo Uzikia, Uzaya na maanisha alijenga kuta na kujiimarisha mwenyewe na kuteka nchi pamoja na mali yao kutoka kwa Filisti na kadhalika. Hata sifa zake zikaenea hata Misri. Nami nawaambieni, katika mambo ya nyakati zote za wafalme, hamna hata mmoja nje ya Suleiman aliyekuwa na sifa kama Uzia. Kwa sababu alionyesha mfano, alidumu pamoja na Mungu. Haiduru watu wake walisemaje, yale yeyote aliyowazia, yale wanasiasa wake waliojaribu kumshawishia, yeye alidumu akijielekeza kwa Mungu na Mungu akambariki. Ulikuwa msaada mkubwa sana kwa huyu nabii kijana. Jinsi Mungu anavyombariki mtu yeyote atakayedumu mwaminifu katika neno la Mungu. Naam, huenda asipendwe sana na watu, bali yeye atabarikiwa. Na sasa watu hawana budi kujichagulia kama wanataka kutenda kama watu wale wengine ama wanataka kubarikiwa na Mungu. Basi waweza tu kujichagulia. Iwapo utaishi kama wengine wao, utabarikiwa nao. Bali ukielekeza shauku zako zote kwa Mungu, utabarikiwa na Mungu. Kwa hivyo huna budi kuchagua leo ni nani utakayemtumikia, kama alivyosema nabii. Ila mara kumbuka muumba wako kwanza siku zote. Na mbali wakati huyu mfalme alipofikia mahali akiwa mtu mkuu hii na akimshawishi Isaya na watu wenye haki, bila shaka wa ufalme wake, alifikia mahali alijisikia kuwa salama. Na hapo ndipo unapokosea. Hapo ndipo watu wengi wenye haki huuma mafumbi ya aibu, huuma mafumbi ya kushindwa. Ni kwa sababu wanaanza kujisikia wako salama. Unaanza kujisikia ya kwamba umemtumikia Kristo muda mrefu sana, ya kwamba haidhuru ataleta nini mbele yako, utajichagulia kama unakitaka au la. Huna budi kuendelea kumtumikia Mungu. Haidhuru ulikuwa nini miaka 10 iliyopita, ni kile ulicho sasa. Mfalme huyu alifikia mahali alipowazia mwenyewe, hata akajitukuza, majivuno yakaingia moyoni mwake. Na hivyo ndivyo inavyotendeka kwetu. Kama utaruhusu matamshi haya, hivyo ndivyo ilivyotendeka kwa makanisa yetu injini kote. Kuna watu wazuri mle, baadhi yao watu walio bora sana duniani huenda kanisani. Nadhani walio bora zaidi ulimwenguni huenda kanisani. Bali jambo ni kwamba utaratibu wa dhehebu huanza kujitukuza. Hivyo ndivyo ilivyotendeka kwa wa Methodist. Hivyo ndivyo ilivyotendeka kwa Baptisti. Hicho ndicho kilichowapata Wanazarini, Pilgrim Holiness, wa Pentecost. Walijitukusa, wakaidi, ujifikiria wenyewe, ujivuna, hivi kwamba hauwezi kuambia chochote. Mungu hawezi kupata njia ya kuingia katika mioyo yao. Ni kwa sababu wamekuwa wajuao yote sana, hata hakuna anayeweza kuambia chochote. Na kwa kujijenga juu ya majadiliano na wandugu, wanajijenga wao wenyewe juu ya kanuni zao za imani. Na wanapofanya hivyo, wanamacha Mungu kule nyuma. Hivyo ndivyo inavyotendeka kwa madaktari. Wanapoanza kujifikiria wenyewe sana, hata hawana haja na msaada wowote kutoka kwa Mungu. Hapo ndipo sitaki mmoja, sitaki hata mmoja wao kunichezea chezea. Unapomwondoa Mungu katika lolote, basi nawe nataka uniondoe pia. Kwa sababu huna budi daima kumkumbuka Mungu kwanza, yeye akajitukuza. Watu wengi sana leo, chukua jamaa ya watu watakaoanza kuhudhuria kanisa. Naye Mungu ataponya maskini jamaa hiyo, atawabariki na kuwapa Roho Mtakatifu maishani mwao. Maskini watoto hao wataomba mezani, wataomba kabla hawajaenda kitandani. Mama na baba wataunganisha mikono yao na kuomba. Na mradi tu wanaendelea hivyo, watadumu kama jamaa. Bali hebu waache wapate jambo la kwanza, wajua hawakuwa na kitu, motoka mbovu na kukuu, labda wakiendesha, labda wanaenda kwa miguu. Hatimaye wanapata motoka nzuri, nyumba nzuri, na jambo la kwanza wajua, basi wanataka kuwa kile wao ulimwengu uitacho watu wa hali ya juu ya maisha, washirikiane nao. Wanahamia ujirani na mle ndani wanajikuta wameshawishiwa na ushawishi mbaya. Inakupasa kukaa daima mahali ulipo ufalme wa Mungu na ambapo utukufu wa Mungu unamiminika. Kaa ambapo unaweza kulishwa kiroho usiku na mchana. Kisha jambo la kwanza unajua, utengano unaingia nyumbani na kilimwengu, na wanajitukuza. Uzia alifanya hivyo, yeye alijitukuza, kiburi kingi. Na sasa tunaona yale aliyojaribu kufanya. Naam, kilichompata hasa alipojitukuza moyoni mwake, tunaambiwa katika Biblia, katika Mambo ya Nyakati 26, tunaona Mambo ya Nyakati wa pili 26, tunaona ya kwamba yeye aliingia katika hekalu la Bwana akiwa na chetezo mkononi mwake kufukizia Bwana ufumba. Na alipofanya hivyo, yule mhudumu wa hekalu pamoja na wahudumu wengine 80 wakamfuata na kumwambia, usifanye hivyo, umekosea, wewe si mhudumu, umfalme wala si mhudumu. Naye hakakadhibika, akapandwa na hamaki. Basi hasira yake ilipomwondoka, akawasha chetezo kwenda popote, naye Mungu akampiga kwa ukoma papo hapo alipokuwa amesimama pale katika hasira yake, naye akafa mwenye ukoma. Iliwabidi kumwondoa hekalu. Hapo ndipo tunapotaka somo sasa. Kama mtu huyo ambaye Mungu alikuwa amembariki katika kazi yake, bali yeye hakuridhishwa naye, alitaka kupachukua mali pa mtu mwingi. Hauwezi kuwa kitu kama mjumbe wa mbunge Upshaw. Unamkumbuka yule ambaye alikuwa kiwete kwa miaka 68, naye alipoonywa mkutanoni kule, mwajua yeye alikuwa mjumbe wa bunge la Marekani. Alisema, hawezi kuwa kitu usicho. Basi hiyo ni kama kweli. Huna budi kudumu katika wito wako ambao Mungu alikuitia. Naam, mradi tu alidumu mfalme na alikuwa baraka kwa watu kwa kuwa mfalme. Bali alipofikiri yeye alikuwa mhuduma, basi alidhani kwa sababu Mungu alikuwa amembariki, yeye angalikuwa chochote alichotaka kuwa. Bali alikuwa baraka kwa watu kama mfalme, bali si baraka, akawa laana juu yao alipojaribu kupachukua mali pa mhuduma. Basi tuna watu wengi sana kama hao. Kila mtu anataka kuchukua mpira. Maana unapocheza mpira kwa kuwa ni msimu wa kandanda, jambo tunalotaka kufanya si kila mtu ajaribu kumnyang'anya mpira yule mtu aliye nao.
ni kujaribu kumkinga huyo mtu. Mlindeni, mwache apite, tunajaribu kuingiza goli. Mbali ungaliwazia timu ambayo haijapata mazoezi sana, hata kumpata mtu mmoja, mtu wao akiona mpira amekimbia kuingiza goli, naye badala ya kujaribu kumwondolea adui, timu ya adui, kumacha mtu wenu aliye na mpira kukimbiza. Kila mtu anajaribu kutoa mpira mkononi mwake. Hapana shaka mtashinda. Na siku hizi tuna jambo lile lile. Tunapomwona Mungu akijitokeza na akibariki kitu fulani, hebu na tuzuie adui kukifikia, na tutumie ushawishi wetu kama wakinga, sio wakimbizaji. Wakinga wanamkinga anayekimbiza mpira. Wamache apite na mpira, maana hamna pingamizi, na yote ikupasayo kufanya ni kuendelea kukimbia. Nasi yatupasa kuwa wakinga. Mimi huzungumza kote duniani majuu kwa niaba ya wafanyi biashara wa ijili yote kote ulimwenguni, nikianzisha makundi. Na si muda mrefu uliopita ambapo namini ilikuwa kule Kingston, Jamaica, walipomalika Castro na wengine wao kule katika mkutano huu, ama tulikuwa kule kwake, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na watu mashuhuri na wengine wote kote viziwani walikuweko kule. Na hao wafanyi biashara walikuwa wanajaribu kuhubiri injili. Yuko nje ya mahali pake. Sisi wahubiri tumekuwa na shida kutosha kuiweka sawa, na hutumia ushawishi mdogo sana wanaweza kupata, na kila namna ya ustadi huu na ule, na kuitia wasiwasi sana huchui la kufanya. Wakati mwingine katika kanisani, kanisa ndogo linaweza kuwa na ufufuo, mtu fulani anataka kwenda huko nje na kuongoza mkutano wa maombi. Niposa yeye anawazo tofauti na yale Biblia isemayo hasa, mbali anaamini hivyo kwa vyovyote, naye ataanza kuwa na ushawishi na kuwavuta wengine kutoka kwake. Jambo likupasalo kufanya ni kukinga ujumbe huu jinsi unavyokwenda. Udumu pamoja nao na uondoe kila kitu toka kwake, iwapo tutafuka kamwe ule mstari wa goli. Nami nikasema, wandugu, kuna kasoro. Ninyi watu ni wafanyi biashara. Kwanza, amfahamu jinsi ya kuiendea. Amfahamu njia ya kuendea huduma, kwa sababu huduma ni kipawa kilichoitwa na Mungu. Mungu ameweka katika kanisa wa kwanza mitume, manabii, walimu, wainjilisti na wachungaji. Mungu aliwaweka mle kwa ajili ya kulikamilisha kanisa. Wafanya biashara inawapasa kushuhudia. Wanawake, mke nyumbani, haiduru kama wewe ni yaya katika nyumba ya mtu fulani, shuhudia. Fanya yote uwezayo kwa ajili ya ufalme. Bali usidhubutu kuingiza mawazo yako mwenyewe, sema tu yale ujumbe usemayo na uzidi kuendelea. Waona? Halafu basi uenda ukawa na ushawishi. Vema, usijaribu kuhubiri sasa, hata Mungu majua atakapokuita. Kaa tu na huu ushuhuda wako, kwa maana kama hufanyi hivi utashika njia mbaya, ndiposa utachafua kila kitu. Hivyo tu, na haimpendezi Mungu kama hii inaidhibitisha hapa. Wakati huyu mfalme basi alipokaripiwa na kuambiwa iliyo kweli na yule mhudumu wa hilo jengo, na kujaribu kumwambia ya kwamba alikosea na ya kwamba Mungu aliitia hayo uzao wa Haruni, na walikuwa wamewekwa wakfu kwa ajili ya huo utumishi pekee. Hayo ndiyo tu waliopaswa kufanya. Walikuwa wamewekwa wakfu kwa ajili ya hiyo. Na mpaume, haiduru alikuwa mwenye haki vipi, ama jinsi Mungu alivyokuwa amembariki, hakuwa na haki ya kufukizia uvumba. Alikuwa akichukua mahali pa kuhani, naye hapaswi kufanya hii. Naye alipokaripiwa, akagadhibika, akapandwa na hamaki, na mara asira yake ilipompanda, ukoma ukatokea usoni mwake, akashikwa na ukoma. na akaangusha hicho chetezo na kufanya haraka kutoka humo jengoni. Unaona? Kujaribu kumwingiza mtu mwingine, haitupasi kufanya hivi. Alikosea kwa hasira naye akapigwa. Lo, bila shaka ilikuwa somo kwa huyu nabii kijana. Una hai sasa, haiduru huyo mtu alikuwa mkuu vipi, ilimpasa kudumu katika wito wake. Natambua ya kwamba haya yananaswa, nami najua yata yanaenda ulimwenguni kote, kule misituni na Watendont na kadhalika. Ujumbe huu siku wa leo utatafsiriwa katika lugha nyingi, bali nasema haya kwa moyo wangu wote. Je, watu wengi wanasema, mbona ungani na madhehebu fulani? Mbona usiambatane na Wapentekoste? Mbona usiambatane na kundi hili? Mbona usiachilie mambo haya madogo yaondoke? Nawezaje kufanya hivyo? Sina budi kudumu na huo ujumbe. Wakati malaika wa Bwana alipojitokeza kule mtoni katika ile nuru kama mnavyoona, na huku imedhibitishwa na serikali na kila mahali penginepo na sayansi, utafiti wa sayansi, ya kwamba ni kweli, naye akaniambia ni dumu na hili ne, basi ningewezaje kulibadilisha na kanuni za imani? Wapo hao watu wako kule kutenda hayo, hebu wayatende. Bali sisi tuliitwa kulihubiri neno. Usipatane, simama kwa neno. Kwa hivyo sasa mnaona ni kwa sababu gani ni jambo la hatari kujaribu kupatana na kufanya jambo lingi, ama kujaribu kujitukusa na kusema, ama kujaribu kujitukusa na kusema, lo, naweza kufanya hili na kupata fedha nyingi zaidi. Naweza kufanya hili na wandugu wote watakubaliana na. Naweza kupatana kwa hili neno, kisha hata 99% ya wahuduma watabadilishwa kabisa. Hilo ni njema, hilo ni nzuri. Na minajua sasa, wengi wao upiga simu, ni nini? Mikate na samaki, kuona watu wakiponywa, utambuzi na nguvu za Mungu na kadhalika sikidirishwa. Wanakuchukua kule kuwa na mikutano na kuwaingiza watu katika makanisa yao na kadhalika, bali inapofikia kukubaliana katika neno wataliacha. Maana hawezi kufanya hivyo, kaa na neno. Basi ilikuwa funzo kwa huyu nabii kijana ya kwamba haiduru kile alichojaribu kuwa, hana budi kudumu katika mwito wake. Lo, jamani, alijifunza taratibu ya Mungu kwa mwanadamu. Taratibu ya Mungu kwa mwanaume ni kukaa mahali pake. Taratibu ya Mungu kwa wanawake ni kukaa mahali pao pia. Uwezi kuchukua mahali pa mwanaume, wanajaribu kufanya hivyo, mbali usifanye hivyo. Mwanaume usitoe mahali pa mwanamke. Usifalie kama mwanamke. Nani wanawake, usifalie kama wanaume. Biblia ilisema ni kosa kufanya hivyo. Biblia inasema mwanamume anayevalia mavazi yanayopasaya mwanamke ni uchafu mbele za Mungu, machukizo. Naona? Bali ni vigumu kuwatofautisha mmoja kwa mwingine. Naona? Basi utafanyaje isipokuwa kuyakemea hayo? Vema, unapofanya hivyo, je, uliona haya maamuzi ya mahakamani juu ya hili katika Indiana? Ni fedhea jinsi gani! Miaka isiyopungua 15 iliyopita, jamaa moja hapa Port Fulton, nafikiri baadhi ya jamaa hiyo wameketi hapa usiku wa leo hapa Port Fulton, walimfukuza shuleni msichana mmoja mdogo kwa kuvalia suruali fupi shuleni, na kujuma hili wanajaribu kushtaki na kumfukuza shuleni. Na walifanya hivyo msichana mdogo aliyekataa kuvaa suruali fupi shuleni. Imekuwaje kwa taifa letu? Nilifikiri hii ilikuwa nchi ya walio huru. Nilifikiri tulikuwa na haki, uhuru wa kidini. Huyo baba alisimama na kusema ni kinyume cha dini yetu kwa watoto wetu kuvalia suruali fupi. Msichana wetu mdogo wa miaka 16, 17 kuvalia suruali ni kinyume cha imani yetu. Na wakamtoa na kumfukuza huyo mtoto shuleni. Nasikia ya kwamba kila mtu ambaye hata kubali na kuingia katika mapatano ya dunia nzima ya ushirika huu wanaojaribu kuunda, kuweka na kuunganisha makanisa yote pamoja, ule muungano wa makanisa, ya kwamba wale wote ambao hawatakuja na kuungana nao, wao wanawatengenezea mkoa mdogo, watawapeleka Alaska.
Afadhali basi ujitayarishe kwa hali ya baridi, maana yaonekana kama kwamba inakuja.
Basi ni fedhea jinsi gani.
Rafiki wa maisha yangu, Jimmy Poole, mwanawe anasimama hapa usiku wa leo. Ningependa babaye angalikuja na kuona yale mwanaye aliyote.
Nasi tulikuwa tukizungumziana leo kwa simu, naye alikuwa akinena kuhusu namini mtangazaji mpya ama yeyote yule, sikumbuki alikuwa nani hasa, bali alisema ilikuwa kwamba Amerikani walioga mara moja kwa juma na kuomba kila siku. Akasema siku hizi wao huoga kila siku na kuomba mara moja kwa juma. Naamini afadhali nikae bila kuoga. Hali hiyo inaonyesha tu jinsi tulivyoanguka. Imekuwaje kwa taifa hili? Nilipokuwa Ohio yapata miaka mitano iliyopita, nami nilikuwa na mkutano kule kwenye mahali hapo panaitwaje, niliposikia habari hizo chatako. Nami nilikuwa nikisikiliza taarifa ya habari hotelini, naye alisema ilinyauka asubuhi ya leo mahakamani hapa Ohio. Wale waamishi hawaamini katika kuwapeleka watoto wao katika shule za kawaida wa na shule zao wenyewe, na katika ujirani huo fulani hao walikuwemo, hawakuwa na shule yoyote ya sekondari. Sheria za Ohio na Indiana, nafikiri ni sheria ya taifa, ni kwamba watoto wote hawana budi wawe shuleni mpaka watimie umri wa miaka 16. Na mtu huyu alikuwa na watoto wachache, sichana na mfulana ambao hakuwa na miaka 16. Na wakakataa wapeleka shuleni ambamo wanafundisha kanuni za Darwin, ya kwamba mwanadamu alitoka katika chembe chembe moja, na nyani hicho ndicho alicho hasa, nyani wa hali ya juu tu. Na kwa hivyo wao hawakubaliana na hayo, na hawangewaruhusu watoto wao wasikie hayo. Kwa hiyo mahakama ikawafunga. Na huyu hakimu anayejidania mwerevu sana akawaambia hawa baba na mama wazee, baba aliyekata nywele kizee na amevalia overall, akasema, bwana, mkoa huu wa Ohio una sheria isemayo ya kwamba mtoto anapaswa kwenda shuleni hata atakapokuwa na miaka 16. Kisha akasema, mmekataa kuwapeleka watoto wenu, mwasemaje? Akasema, bwana mheshimiwa, naheshimu sheria za mkoa huu mzuri ambao mimi ni mwenyeji wake. Akasema, bali tulikuja hapa miaka mingi iliyopita, wazee wetu, kwa ajili ya uhuru wa dini. Na hiyo ndiyo sababu tuko hapa, kwa ajili ya uhuru wa dini. Dini yetu inatufundisha ya kwamba hatuamini kwamba tulitoka kwa wanyama tukawa wanadamu, ambao tunaamini ya kwamba tuliumbwa katika mfano wa Mungu. Kwa hivyo ni kinyume cha imani ya dini yetu kuwapeleka watoto wetu katika shule inayofundisha mambo kama haya. Kwa hivyo hatuna shule yoyote ya sekondari hapa ambayo watoto wetu wanapaswa kuhudhuria. Na hiyo si kwa sababu hatuwaheshimu ninyi, tunaheshimu mambo mnayoamini. Lakini kwetu sisi hatuamini hayo, hatutaki watoto wetu wafundishwe hayo. Akasema, au mtawapeleka watoto wenu shuleni, au wewe na mke wako mtafungwa jela kwa miaka miwili. Akasema, ni nini maamuzi yenu? Akasema, mimi na mama tutafungwa hiyo miaka miwili. Nao wakageuka na kuanza kutoka nje. Huyo hakimu hapana budi alijisikia amehukumika kidogo. Kwa hivyo akasema, kumbukeni si Biblia yenu husema mpeni Kaisari kilicho cha Kaisari? Aye, huyo mzee akageuka akasema, na Mungu? Tangazaji wa habari alisema, vema, basi uhuru. Na hakimu akasema, na wahukumieni kifungo cha miaka miwili. Akasema, hapo uhuru, lile huwa la uhuru, linyauka huko mahakamani hadhuhuri ya leo. Hata hivyo,
wadugadi ama wahamishi hasa, haiduru wao ni wa kipekee vipi, wao wanaishi katika maisha matakatifu na hamna rekodi popote Marekani ambapo wamepatikana na hatia ya watoto. Hamna hata mtu mmoja, mtoto mmoja kutoka dini yao aliyepatwa na hatia ya watoto. Acha wawe wa kipekee wanavyotaka kuwa, wao wamelewa kema, si walaumu. Alisikizeni, ile huwa la uhuru linyauka papo hapo, bali baada ya dakika kumi nikafufuka tena. Mawakili wa mashtaka wote wakarudisha vitabu vyao na kusema, basi tumejiuzulu kazi zetu, kwa maana ukifunja haki hiyo ya katiba watafunja zilizobakia.
Niliona hivi majuzi wakati yule askofu mzee mwenye hekima wa Kimethodisti alivyosema kuhusu yale kuomba, yale maombi katika kanisa shuleni.
Hilo alikuwa kanisa Methodisti. Huyo askofu alikuwa na hekima kutosha kujua hayo. Hilo lilikuwa kundi lingine likijaribu kuona wangeenda umbali gani kulazimisha ombi fulani shuleni. Kama wangalipitisha hilo, wangalipitisha yale mengine upesi walivyoweza. Walikuwa wakitafuta kila njia wawezaye.
Usifadhaike, wataipata.
Tunataka msalaba, tunamtaka Kristo sasa tunapoweza. Usishawishiwe na mtu ambaye labda anaweza kupelekea chakula kingi zaidi. Usishawishiwe na mtu ambaye labda atakupa motokaa bora zaidi ya kuendesha ama nyumba nzuri ya kuishi. Na kuuza haki yako ya mzaliwa wa kwanza kwa Kristo. Fanya hivyo, tazama unayofanya. La mara uwate yule ambaye anashawishiwa na Mungu, unaojua kwamba Mungu yuko pamoja na. Usifuate ushawishi mbaya. Naam, vema. Usijaribu kupachukua mahali pa mwingine. Ile ono kwenye hekalu aliona juu ya kiti cha enzi, Mungu ameinuliwa juu, Mungu akiwa ameinuliwa juu. Sasa maona huyu mfalme ambaye yeye alitoa kielelezo mbele ya Isaya, na Isaya akaona ya kwamba huyu mfalme mara tu alipoacha wito wake, basi Mungu akampiga kwa ukoma. Basi Isaya akawazia, yani lazima kufanya nini? Kaa alikuwa amekufa, alikuwa amemtegemea sana, naye akafikiri amekwisha. Angefanyaje? Maisha yenyewe alikuwa karibu yamemwishia. Basi huyo nabii kijana alifanyaje? Akashika njia, akaenda hekaluni kuomba, akaanguka madhabahuni, akapaza sauti. Wakati mwingine Mungu huachilia hata nguzo zetu ziondolewe chini yetu. Wakati mwingine yeye huachilia magonjwa yatupige, huachilia machukizo, kuvunjika mioyo kutupige. Mara kwa mara yeye hufanya hivyo kukufikisha ambako utashawishiwa na Injili. Uwe mwenye hekima sana kupata hayo. Usiwe mjinga hata ukayaachilia hayo. Tazama, Isaya alijua ya kwamba hana budi kupata kitu tofauti. Kwa hivyo yeye alifanya nini? Akaenda hekaluni, akainua mikono yake na kumlilia Mungu, naye akapata ono. Na alipopata ono, alimuona Mungu si kiti cha enzi umchini, bali ameinuliwa juu sana. Oh, jamani, pindo za pazi lake zikimfuata na kuinuliwa juu hata mbinguni. Na yakatazama huku na huko hekaluni, masharavi wakiruka. Lo, jamani, masharavi maana yake ni wanaowaka, ndiyo maana ya neno serafi, ambao wako karibu na madhabahu. Kweli maserafi ndiyo wanaopokea sadaka, nao umtakasa mwabudu, kisha wanampeleka mbele za Mungu. Ndivyo serafi afanyavyo. Basi huyu serafi alikuwa kiumbe cha kimalaika, nao ndiyo walio karibu sana na Mungu papo hapo madhabahuni, nao wanaipokea sadaka. Inaonyesha haki ya Mungu ya kwamba dhambi haiwezi kuwa kwenye uwepo wake isipokuwa iwe imelipiwa. Maana basi hawa maserafi, mnakumbuka katika zile nyakati saba za kanisa jinsi walivyozilinda zile injili,
mmoja kila upande. Nakumbuka tuliwarudisha kwenye bustani ya Edeni, wakati upanga wa moto wamesimama mle, wao wanalinda madhabahu. Naye Isaya yule nabii mkuu alipoingia katika roho, kwanza alimwona Mungu amesimama juu kabisa mbinguni, juu ya kila mfalme wa dunia. Kasema, nilimwona yule mfalme Bwana ameketi juu sana na kuinuliwa sana. Basi alimwona yule mfalme halisi, na pindo la vazi lake lilimfuata, naye akawaona maserafi wakiruka kule jengoni. Walikuwa wamefunikwa nyuso zao kwa mabawa yao, mabawa juu ya miguu yao, na waliruka kwa mabawa mawili, na walikuwa wakiitana, takatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, takatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni mziki jinsi gani! Ni mdundo jinsi gani! Mnasema hapana budi, walikuwa wakisema haya kwa sauti ndogo sana, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi. Haya alisema waliponena, vizigiti vya hilo jengo vilitikisika kwa sauti ya hawakuwa tu wakisema sasa mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Lo, ni sauti jinsi gani! Kisha kasema na vizingiti vikasongea na kutikisika kwa sauti zao. Walikuwa wakipasa sauti sana, hao viumbe wa kimalaika waliosimama karibu na Mungu. Pasa sauti, takatifu takatifu takatifu, ni Bwana Mungu Mwenyezi. Ni ono jinsi gani! Oh jamani, tazama tena, Isaya aliyekuwa akimtegemea Uzia na akamwona akifa chini ya hukumu ya Mungu. Kisha akawaona hawa viumbe watakatifu waliokuwa kando ya Mungu, wale maserafu wakipasa sauti, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi. Na hawa malaika watakatifu walifunika nyuso zao, malaika watakatifu walifunika nyuso zao, takatifu mbele za Mungu mtakatifu. Basi sisi tu akina nani? Na sasa lo, enyi wa Methodisti, wa Baptisti, na wa Presbyteria, na wa Pentecost, sisi tu akina nani wakati malaika watakatifu wanapoficha nyuso zao takatifu chini ya bawa kusimama mbele za uwepo wa Mungu? Wakati malaika, kiumbe ambaye hakika yuko juu zaidi ya malaika, malaika wasimami mle, ni serafi peke, wao wako juu zaidi ya malaika. Naye Mungu ni mtakatifu sana, hata wao hufunika uso wao mbele za uwepo wa Mungu mtakatifu. Na jambo tu ambalo wangalisema lilikuwa mtakatifu mtakatifu mtakatifu, ni Bwana Mungu Mwenyezi. Kifuniko cha maalum wapate kusimama mbele ya uwepo wa Mungu. Je, sisi nasi tunahitaji kifuniko cha namna gani? Niwabidi kufunikwa. Basi nataka kusema hili sasa hivi, damu ya Yesu Kristo inatosha kabisa. Naona Kristo hakufa kwa ajili ya hao maserafi, lala mbali wao walikuwa viumbe waliombwa. Yeye hakumwafia malaika kamwe. Yeye alikufa kwa ajili ya wenyenda. Yeye hakufa kama kwa ajili ya watu watakatifu. Alikufa kwa ajili ya wasio watakatifu. Na mradi unapofikiria eti wewe ni mtakatifu, yeye hawezi kukufacha kitu. Bali unapotambua ya kwamba wewe si kitu, basi yeye alikufa kwa ajili yako. Waona? Unapotambua ya kwamba wewe si kitu, basi yeye ndiye, wewe ndiwe aliyekufia. Mungu ni mtakatifu kabisa. Hamna kitu kwake ila utakatifu. Hiyo yote utakatifu. Naam, hebu tuone mabawa haya kwa dakika chache. Tunaona ya kwamba kwa mabawa mawili alijifunika uso wake. Jamani, wasa hata malaika watakatifu walisifunika nyuso zao takatifu mbele za Mungu mtakatifu. Na jambo tu wangalisema lilikuwa takatifu mtakatifu mtakatifu, ni Bwana Mungu Mwenyezi, takatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi. Na sisi tumeambiwa ya kwamba wao walilia mchana na usiku. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya Mungu kuja chini. Tena usiku, mnakupumzika. Nani mnadani eti tunapiga kelele sana? wafikiriaje kuhusu mamilioni wa hao waliozunguka kile kiti cha enzi kwenye sauti iliyotikiza vile vizigiti vya hekalu, wakati tu mmoja wao alipesa sauti, takatifu takatifu takatifu. Majua sauti yake ilitikiza hekalu, huku mamilioni yao wakilia karibu na kile kiti cha enzi cha Mungu: mtakatifu 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 Bwana Mungu Mwenyezi, mtakatifu 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Huku wamejifunika nyuso zao kwa mabawa, mabawa juu ya miguu yao, mabawa kwa uchaji, heshima. Lo jamani, sasa hamna uchaji wala heshima kwa chochote kinenacho kuhusu utakatifu. Ukinena kuhusu utakatifu, unaitwa mtakatifu anayefingirika. Hamna uchaji, hamna heshima hata kwa Mungu, watu wake, wala neno lake. Naam, kundi hili litaishia wapi? Nafikiri ulisema kweli, Ben. Ulidunda msumari kichwani wakati huo, mwanangu. Naam, hilo ni kama kweli. Hili kundi lisilo mheshimu Mungu litaishia wapi wakati huo? Hili kundi la wasio na kicho litaishia wapi? Ndivyo, wale ambao hawana heshima hata kidogo kwa Mungu. Kujua ni kwa kwamba kama mwanamume au mwanamke alisema alikuwa Mkristo, watu waliheshimu hilo. Bali siku hizi wao wanataka tu kuona ni mizaa kiasi gani wangefanya toka kwake. Maona kundi lisilo na kicho. Jamani, kwa nini? Mwajua nini? Ndiyo sababu yake. Wao hawahisi kuwa hiyo ni kweli. Hawahisi Mungu. Hakumbuki ya kwamba Biblia inasema malaika za Bwana ufanya kituo wakiwazunguka wale wa mchao. Wao hawaji tu kuwatembelea. Wao wanapiga hema zao. Amina. Malaika za Bwana ufanya kituo wakiwazunguka wale wanaolicha jina lake. Wao kaa pale usiku na mchana. Yule ndugu mweusi mzee aliuimba huo wimbo, malaika unilinda mimi daima, kasema mchana kutwa usiku kucha, malaika unilinda daima. Yani kweli, mchana kutwa usiku kucha, malaika unilinda mimi. Yesu alisema kuwahusu wadogo hao, kasema angalieni msikoseshe mmoja wapo wao, kwa maana malaika za siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mwaona, ila mara wamefanya kituo wakiwazunguka wakiwalinda hao, na hata hawaamini hayo watu wasiomcha Mungu. Tutaona maana ya kumcha na kutomcha Mungu asubuhi, Bwana akipenda. Sasa tazama, wao hata hawaamini hayo. Wamepoteza adabu yote, heshima yote, uchaji wote, na hata hivyo wanaenda kanisani. Kundi lililoko lisilo na kicho kabisa ni hao waenda kanisani. Hiyo ni kweli. Maskini mtengeza pombe, mtengeza changaa, ajaye barabarani akipita tu hapo na mlevi nusu, ebu zungumza naye habari za Bwana, atasimama na kuzungumza nawe. Baadhi ya hao hidanganya macho wanaojiita waamini washiriki wa kanisa, watakuchekelea usoni, maana hawataki. Bila shaka wao hawana heshima. Wadhani kuna budi kuwa mfuasi wa kundi lao, au hata hauishi wanakoishi. Wao ni kweli kutokuwa heshima. Basi hawa malaika wanapokuwa mbele za Mungu walikuwa waliliamini. Daudi alisema, unakumbuka tulikuwa na haya siku chache zilizopita nilipokuwa nikihubiri juu ya jambo fulani, naye akasema, Daudi akasema, nimemweka Bwana mbele yangu daima kusudi nisiondoshwe. Hiyo akasema, basi nikifanya hivyo mwili wangu na utakaa kutumaini na Bwana, maana najua yale yeye hata kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hata mtoa mtakatifu wake aone uharibifu, kwa maana Bwana yu mbele yangu daima. Popote uendapo mweke Mungu. Ikiwa mtu atakukashirikia na kukulaani wewe, mweke Mungu kati yako na yeye. Ikiwa mtu atakuita mtakatifu anayevingirika, weka Mungu kati yako na yeye. Kama mkeo atakukashirikia, mweke Mungu. Mumeo akikashirikia, mweke Mungu. Watoto wakikashirisha, mweke Mungu. Waona, chochote utendacho, mweke Mungu. Kama baba ama mama akikupiga na kukurudi, mweke Mungu. Kumbuka alivyosema Mungu kuhusu hayo. Mlee mtoto kwa njia impasayo. Waona? Ila mara kumbuka, mweke Mungu. Mweke Mungu mbele zako, nawe utamcha Mungu na kumheshimu. Hiyo ni kweli. Sasa tazama, kwa mabawa mawili akafunika uso wake, na kwa mabawa mawili hiyo ilimaanisha kicho, kuonyesha heshima mbele za Mungu. Kainama akafunika uso wake. Naam. Hatuna mabawa ya kufunika nyuso zetu. Sisi huinamisha vichwa vyetu miguuni mwake. Tunainamisha vichwa vyetu na kuomba katika unyenyekevu, heshima. Naam Bwana, utambue. Na kwa mabawa mawili akafunika miguu yake. Miguu yake akafunika miguu yake iliwakilisha unyenyekevu na heshima. Kama Musa, Musa katika kumheshimu Mungu alipomwambia ya kwamba yeye alikuwa katika mahali patakatifu, akatoa viatu vyake. Waona? Akafanyia miguu yake kitu. Paulo katika kumheshimu Mungu kicho. Ile malaika wa Bwana alipomjia katika ile nguzo ya moto, akaanguka chini kifudifudi. Heshima. Yohana Mbatizaji alikuwa na heshima sana alipomwona Yesu akija, akasema, mimi sistahili hata kuiguza miguu yake. Naona miguu akitoa heshima. Waona? Lo, hata ufahamu. Hapa kuna kitu kimoja tu unachopaswa kufahamu. Udogo wako. Ukitaka kufikia mahali popote na Mungu, jifanye mdogo sana. Usijitukuze kama Uzia alifika mle naye akasema, itafanya haya kwa vyovyote, hata si kazi yako kuniambia. Waona? Ilimpasa kujinyenyekeza. Naam, watumishi wa Kristo. Samahani. Angaliambukizwa na ukoma kamwe. La. Najua hiyo ni kazi yenu. Mungu aliwaita. Hiyo ni ofisi yenu. Haya, mkafanye hivyo. Enyi mabwana, nasikitika sana. Angalijiondoa kungalikuwa na maandishi tofauti katika kitabu hiki. Bali aliposahihishwa akapandwa na hamaki. Unaweza kuwasahihisha watu kuhusu jambo fulani ama kuwaambia kuhusu matendo yao mabaya na wataondoka kanisani. Wao wanataka mwende tu fulani waambie wanawake hawapaswi kuwa na nywele fupi. Bema, nitaenda mahali fulani ambako wanaweza kuwa na nywele fupi. Bibi fulani alienda huku hivi majuzi, nilimtuma mke wangu nikiwa kwenye mkutano fulani. Hakuwa na wakati wa kuosha nywele zake, naye nikamwambia aende kwa mojawapo ya maduka ya urembesha apate kuosha nywele zake. Akaenda kule na huyo bibi hata hakujua jinsi ya kutengeneza nywele zake. Alizi sokota sokota tu kichwani mwake. Naam, akasema siasafisha kamwe nywele ya mtu yeyote aliye na nywele ndefu. Hakujua chochote kusihusu. Sijui. Lo, jamani, maona hawajui hata kidogo kuhusu hiyo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mibara midhaifu ambayo amekuwa wakiketi chini yake. Bila shaka mibara midhaifu ambamo hawangesema ukweli, wao wanapatana nayo. Waona? Bora ingelikuwa bora kama ungalisikia, nawe ungemzungumzia mmoja wao, watainuka na kugadhabika na kusema, tutamsikiza huyo mtakatifu anayevingirika tena. Waona? Endelea uzaa. Hiyo ni kweli. Koma. Naam, afadhali ningelipata ukoma wakati wowote kuliko ukoma wa namna hiyo. Ema, uni ukoma wa nafsi. Waona? Ukienda na kuambukizwa uko hapo hapo umeambukizwa tena na ukoma dhambi, ambaye ni mbaya kuliko ukoma. Ukoma nafsi. Zia labda alienda kalaa pamoja na baba zake, Biblia ilisema. Maana alikuwa ameokoka ni kwamba tu alifanya kosa fulani. Bali unapofanya hivyo na hukuwajua ni kosa, basi ukoma unaambukiza katika nafsi yako, na haiwezekani kuingiza nafsi ya mwenye ukoma mwajua hali. Kwa hivyo basi, jifanye mdogo, jidilini mbele za Mungu, tambua, sijikuze sana na kujikweza, yachunguzeni maandiko, muone kama si kweli. Mwambia mtu fulani, si muda mrefu uliopita. Walisema, ndugu Branham, naelewa kuwa wewe ni wa Yesu pekee. Nikasema, ulielewa vibaya. Aona? Nikasema, mimi si wa Yesu pekee. Sema, vema unabatizwa katika jina la Yesu. Nikasema, hiyo hainifanyi Yesu pekee. Sema, mafundisho ya Yesu pekee waubatiza kwa ajili ya kuzaliwa upya. Siamini hayo. Siamini eti mara tu unapobatiza katika jina la Yesu uondoa nafsi yako dhambi zako. Nami Petro alisema, tubuni kwanza, geukeni mlikosa shabaha, rudini. Tubuni halafu muonyeshe ulimwengu ya kwamba mmebatizwa. Naamini na hayo. Siamini kuwa kuzaliwa mara ya pili ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa kwa damu, chembe chembe ya damu kutoka kwa, na maanisha chembe chembe hai kutoka kwa damu. Unabatizwa na Roho Mtakatifu ukaingizwa katika mwili, bali unazaliwa kwa damu. Bila shaka umezaliwa kwa damu ya baba yako. Mimi nimezaliwa mara ya pili kwa damu ya baba yangu na baba yako yetu Kristo. Namba bali unaona tuamini upuzi huo, maana sisi ubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo haitufanyi Yesu pekee. Hasha la Bwana. Namba Musa alijidiri katika huo uwepo aliposikia hiyo sauti ya Mungu ikija hivyo, sema kwa viatu vyako. Musa akainama chini na akutoa viatu vyake haraka. Unaona hiyo ni kweli. Paulo wakati hiyo nuru ilipomwangusha chini, yeye alisema Saul, Saul, mbona unaniudhi? Akasema Bwana unani wewe. Naona moja kwa moja chini. Ni nani? Akasema mimi ndimi Yesu ile nguzo ya moto. Mimi ndimi Yesu. Ni vigumu kwako kupiga teke miiba. Akasema Bwana inalazimu nifanye nini? Yeye alikuwa tayari. Yohana Mbatizaji alimwona akija, mmoja wa watu mashuhuri sana. Yesu alisema hajatokea mtu katika wazao wanawake aliyekuwa mkuu kama Yohana. Na Yohana alipomwona akajitambua ya kwamba alikuwa mdogo sana, akasema mimi sistahili kuvua viatu vyake. Amin. Ila mara angalieni mtu aliye mkuu, ujidhili mwenyewe. Je, kupanda juu ni kushuka? Ila mara fanye mdogo, naye Mungu atakuinua. Ila ajikweza atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Oh, jamani, napenda hayo. Fanya mdogo, mdogo daima. Usiwe bwana mkubwa. Kuwa mtu mdogo. Mungu ndiye tu kati yetu aliye mkubwa kwa vyovyote. Hivyo ni kweli. Utaki kusema ni kanisa takatifu, ni watu watakatifu. No, sivyo. Ni Mungu mtakatifu. Hiyo ni kweli. Na kanisa lisilo takatifu pamoja na watu wasio watakatifu. Hiyo ni kweli. Hamna kitu kama kanisa takatifu. Ni Mungu mtakatifu kanisani. Ni watu watakatifu. Ni Roho mtakatifu katika watu. Nipo napozungumza si juu ya watu, nazungumza juu ya Roho mtakatifu ambaye juma katika watu. Amina. Hilo ndilo neno halisi. Amina. Hilo limeingia ndani. Nalisikia hii.
Yes sir, he liked that.
Na Bwana yeye alipenda hilo. Najua hivyo.
Yes sir.
Na Bwana Emma, jifanya mdogo. Yeye alifunika uso wake kwa mawili chaji. Alijidiri kwa kufunika miguu yake. Sasa ya tatu kwa mawili akaruka.
He put himself in action.
Yeye akaanza kufanya kitendo kwa mawili ya hayo. Yeye alikuwa na uchaji mbele za Mungu. Alijidiri mbele za Mungu. Sivyo tu, yeye hakuketi tu pale mbali, akafanya kitendo. Ninakusikaniza. Amen. Fanya kitendo. Chochote alichokuwa nacho alikuwa tayari kwenda nacho. Na Bwana jambo tu ambalo angalisema ilikuwa mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi, bali akaanza kufanya kitendo kwake. Hiyo ni kweli. Akaanza kutenda kitendo. Hilo ndilo kanisa linaloitaji usiku wa leo. Ni kwanza kuwa na kicho, jambo la pili kujidili, alafu fanya kitendo. Na Bwana yeye alimuonyesha nabii, alimuonyesha nabii jinsi alivyo wakilisha watumishi wake, jinsi angalifanya. Huyu mtu alifanyaje? Malaika huyu, huyu nabii aliona sauti yake ikitikiza vile vizingiti hekaluni alipopasa sauti takatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Nalo jengo likatikisika. Akapasa sauti tena, takatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Nalo jengo likatikisika. Nani sema ole wangu? Nabii, nabii aliyethibitishwa, aliyezaliwa nabii, yule nabii mkuu wa Biblia. Na yakasema ole wangu, kwa sababu macho yangu yameona utukufu wa Mungu. Tazama huyo nabii akijidili, nabii mtu ambaye jina la Mungu lilimjilia, bali alipona ono likitenda kitendo. Yeye alisema ole wangu, kwa sababu inasimama karibu sana hata na uona uwepo wa Bwana. Watu wetu wa Amerikani wa kisasa wanaweza kuona hayo yakitendeka na kuondoka na kuyashikilia. Hiyo ni kweli.
When he saw a vision,
alipona limedirishwa,
ono
ilodirishwa, urehemu ulimwengu huu wenye dhambi, ono ilodirishwa, akalia
kwa sauti kuu,
ole wangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa katika watu wenye midomo michafu. Nimepotea kabisa. Kama neno nzuri kwangu.
Rehema unasema, Mungu abarikiwe mimi, ni Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecost, haini, Pasikoketi, na kusikiza pusi kama huo.
Mungu tofauti jinsi gani? Tofauti jinsi gani?
Nani, makumbuka, huyu nabii aliyeitwa tangu kuzaliwa kwake, na akadhibitishwa, akachaguliwa tangu awali kwa kazi yake. Naye alikuwa akatafuta ukweli, naye alikuwa pamoja na mfalme, aliziona kazi za Mungu zimedhihirishwa. Bali wakati huo wazi ilipotokea, badala ya kujikweza akasema, ole wangu, nimekwisha, nitajuta, kwa sababu macho yangu yameona utukufu wa Mungu. Nasikaweza kuona utukufu wa Mungu, na tutaenda huku na huko na kusema, kundi la watakatifu wanaofingirika, watu wende wazimu.
Ya ajabu, hatufikii popote.
Sasa kumbukeni, niliwaambieni nilishuka huku humu kuwaambieni jambo fulani litakalowasaidia watu.
Na hatuna budi kuwa kuheshimu,
hatuna budi kuipa heshima yote tuwezaye. Tunapoona ono wazi wazi kutoka kwa Mungu ikinena na kujua ya kwamba ni kweli. Ole wangu, kasema Isaya, mimi nipo jangoni humu usiku wa leo ama leo ama wakati wowote ule, nami naona utukufu wa Mungu, namwona malaika akizungumza nami, naona kitu fulani kikijongelea, nami natazama kule juu na kuona Mungu amedhihirishwa hapa. Ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wachafu. Tazama aliyotendeka. Lo, yeye alifanyaje? Alimuonyesha nabii Isaya kwamba mwanadamu atakuwa mheshimiwa, atakuwa mnyenyekevu mbele zake. Mnyenyekevu, mwenye kuidili, kisha mwenye kitendo. Hiyo ni kweli. Anza mwenye kitendo. Kama yule mwanamke Simani alipoona jambo fulani likitendeka, dude alikuwa na mabawa mawili, aliondoka kwa hiyo pesa. Alikuja kule kwenye kisima cha Yakobo chenye maji machafu waliokuwa wakibishania, bali alipopata kinywaji kutoka hicho kisima cha uzima, akaanza kutenda kitendo upesi sana. Yeye akusema, Bwana, tafadhali niambia, ulipata elimu yako wapi? Ulipata wapi hayo? Ulijuaje? Unajuaje kwamba nina waume watano? Ulijuaje makosa yangu? Ulijuaje nilikuwa mwanamke Samaria? Ulijuaje mambo haya? Yeye hakuswali. Alisema, Bwana, naona kuwa unabii. Tunajua Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Jamani, yeye alitambua hayo kwa maandiko. Kisha akasema, jua Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya.
He said, I'm he.
Yeye akasema, mimi ndiye.
She went in action.
Akaanza kutenda. Haina moyo kumoja mjini. Upeza alivyoweza. Kasema, shoni mtazame mtu aliyeniambia mambo niyo yatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Yeye alipoona ukweli, kujaribu kuchukua mpira. Lakini yeye bila shaka alikuwa akiupa heshima sana. Bila shaka alikuwa akiunga mkono sana. Maana alishuka akaenda mjini akisema, "Eni Johnny mtazame." Tamamu amini Johnny. Mwende pamoja nami. Tukubu.
Najisikia kama mtakatifu anayefingirika usiku wa leo. Na Bwana.
Amani. Kama hivyo ndivyo unajisikia ukiwa mtakatifu anayefingirika. Hebu niwe mmoja. Na Bwana. Najua yeye ni wa kweli. Najua yeye yuko hapa. Najua Masihi yuyo huyu. Najua Mungu yuyo huyu. Kristo yuyo huyu. Yuko mumu humu katika hili jengo ndogo lenye joto usiku wale.
I prove it to you. Amen.
Naweza kuadhibitishia. Amina. Tazama yule malaika wa Bwana amesimama pale pembeni juu ya yule mtu anayeketi hapa. Jina lake ni yani kasisi Bwana Witt.
He's from up in Virginia.
Yeye anatoka Virginia. Sawa. Ana ugonjwa wa niva. Kama ukiamini kwa moyo wako wote, unaweza kwenda nyumbani. Unaamini hayo Bwana? Bwana, nenda nyumbani ukapone ugonjwa wako. Unaweza? Unakwenda. Hiyo ni kweli. Anaketi papa hapa, jina yake ni Mara. Anatoka Illinois. Yuna shida za utumbo. Kama ukiamini hilo, Bwana, unaamini? Mimi ni mgeni kwako. Unaamini hilo? Ataondoka. Haleluya.
When the
Kaa la moto lipomguza nabii, likimfanya msafi kama usafi wa zavi. Sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo alijibu, mimi hapa, nitume mimi. Haidhuru mateso ni nini? Haidhuru msalaba ni nini? Nituma mimi Bwana, mimi hapa. Haidhuru ni wangapi wanaokukataa, ni wangapi hivi na vile au vinginevyo, nitume mimi. Yeye ndiye Masihi yule yule. Yuko papa hapa sasa. Namwona tena. Amin. Ni nini? Huyo mwanamke akaanza kutenda kitendo, akashika hayo mabawa, akaanza kuruka, akaanza kutenda kitendo upesi sana. Wakati mtume Petro alipolitii neno la Mungu siku moja kule baharini, alikuwa amevua usiku kucha asipate kitu, na Yesu akamjia akasema, nitupe jaribu lako upande mwingine wa chamba. Akasema, Bwana, mimi ni mvua samaki, najua wakati wanapouma na wakati hawaumi, najua waliko na ambapo hawako, bali nimevua usiku kucha na hata siyapata samaki mdogo. Naam, ukisema nitupe, najua mna samaki mle, bali kwenye lango Bwana nitupa jarife. Alifanyaje? Akaanza kufanya kitendo. Amina. Na kidimbwi kilichojaa maji hapa, iwapo hujabatizwa kama katika jina la Yesu, ni wakati wa kufanya kitendo. Iwapo wewe ni mfuasi tu wa kanisa na haumjui Mungu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni wakati wa kutenda kitendo. Sivyo? Funika uso wako kwa heshima, funika miguu yako kwa unyenyekevu, ufanyamishe magoti yako, uanze kutenda kitendo. Iwapo haumjui Mungu, anza kitendo. Wakati yule kipofu ambaye hangeweza kuona, Yesu aliponena naye akasema maji kwenye mate matope na akampaka machoni mwake, kisha akapona. Alipopona akaanza kitendo, akaeneza sifa zake. Hakujaribu kubeba mpira, bali ndivyo yale alieneza sifa zake kote sehemu za kando kando. Alifanyaje? Akaanza kitendo. Wakati mmoja kipofu mmoja aliponywa, kisha akasema, mtu huyo ni mwenye dhambi, hata hamjui. Akasema kwamba yeye ni mwenye dhambi haula sijui, bali najua ni mmoja kwa mimi nilikuwa kipofu na sasa naona. Kifanyaje? Akaanza kitendo. Hiyo ndiyo kanisa inahitaji. Anzeni kitendo. Tuna utaratibu mwingi sana, tuna heshima nyingi sana za kilimwengu, inatupasa kuanza kitendo. Amina. Yeye alieneza sifa zake kila mahali. Watu kule Pentecost hawakujua mengi sana, hawanga aliandika majina yao. Wengine wao walishikwa na woga, wakaingia orofani. Na siku moja walifanyaje? Walipenda kule kwa kulitii neno lake, walishika neno lake. No, laiti watu siku hizi wangalishika neno lake, basi wataanza kutenda kitendo. Kani mjini Yerusalemu, Luka 24:49, tukio Roho Mtakatifu baada ya hii ahadi, ikisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, kisha mtakuwa mashahidi wangu Matendo kwanza 8. Luka 24:49 alisema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini ngojeni humu mjini Yerusalemu hata mvikwe uweza utokao juu. Begani saa moja, masaa mawili, siku kumi, miezi minne, miezi sita, haikuleta tofauti yoyote. Hata ni mda gani huo, mpaka tu ukimwomba Mungu chochote, kaa papo hapo hata. Amin. Najisikia vizuri. Kaa hata nini? Hata itimie. Idai iamini, ishikilie, tenda kitendo, shuhudia juu yake. Shuhudia, usiwe na hofu, tenda kitendo. Walikuwa chumba cha juu, kwa nini wakasifu na kumbariki Mungu? Kwa nini? Walijua ahadi ingetimia. Yayo, anza kitendo, endelea kumsifu Mungu hata hiyo ahadi itakapotimiza. Una ahadi? Kama unaamini kwamba Mungu uponye, fanya kitendo. Kama unaamini atakuita sasa, nawe unajishikilia kwake, fanya kitendo. Ndio Mungu akitenda. Una mbao mawili, basi yatumie. Endelea kufanya kitendo, yapige pige mbele nyuma. Bwana nami, Bwana nami. Unaweza tukupasa sauti mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ya kupasa kusema Bwana nami. Dumu kitendoni. Amina. Waliendelea kudumu kitendoni hata ukaja uvumi kutoka mbinguni, kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Basi tendo likatendeka kweli, basi wakaingia kitendoni. Ndugu dada, yale tumeona yakitendeka katika siku hizi za mwisho yanapaswa kutufanya tutende kitendo.
Amen.
Tunapaswa kutenda kitendo. Hiyo ni kweli. Asa, tuna kenti kitako kama kwamba ilikuwa kitu fulani. Bema, basi, watu wana kenti kitako wa Pentecoste. Bwana atekeleza jambo fulani. Wausema, ilo ni njena, kabisa. Oh, jamani. Hawaonekani sana kama serafi anayeishi karibu sana na Mungu. Ni kweli, mjumbe ambaye hasa yuko karibu sana na Mungu, anakuwa mtoto wake mbele zaidi ya yale madhabahu ya shaba. Serafi wako kwenye madhabahu ya shaba, bali wewe kama mwana na mbindi, huenda hata kwenye uwepo wa Mungu. Hawezi kupitia kwa kuhani yeyote na mambo haya yote. Yeye ni kuhani wako. Waona? Hapo hapo, kwa uwepo wake kama mwana na mbindi. Ndugu, naamini tuna zaidi ya mabawa mawili. Amen. Tuna Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Bali tunapaswa kutenda kitendo kwa uchaji na unyenyekevu. Si katika kitendo cha kujaribu kumsukumia mtu fulani kitu fulani, bali kwa uchaji na unyenyekevu tupate kuingia kwa kitendo na kusema, ole wetu, tumeona uwepo wa Mwenyezi, tumeona maono yakitendeka jinsi tu alivyosema. Kazi zifanyazo mimi nani mtazifanya, naam, na kubwa kuliko hizi mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Tumeona mengi zaidi yakitendeka kuliko aliyoandikwa katika Vema. Tumeona mengi zaidi yakitendeka katika mkutano mmoja wa mambo haya kuliko yaliyoandikwa katika Biblia. Hiyo ni kweli. Mengi zaidi katika mkutano mmoja kuliko yaliyoandikwa katika ile miaka 33 na nusu ya maisha yake. Hiyo ni kweli. Basi hili tumeona kwa macho yetu wenyewe. Tumeona ikitendeka. Tumeona ikitabiriwa inatimia. Itazame yule kipofu, wale maovu wasiojiweza, mambo yaliyotabiriwa ambayo yalitendeka vivyo hivyo, haijakosa. Ndugu hilo inapaswa kutuweka katika kitendo kwa unyenyekevu na kicho. Tangu kule nyuma kabisa katika nyakati za Biblia, wakati ile nguzo ya moto iliponinginia juu ya Israeli, na ilifanyika mwili ikakaa kwetu, ilitoka kwa Mungu na inarudi kwa Mungu. Mtakatifu Paulo aliona naye akaanguka kifudifudi. Mwalimu mkuu kama Paulo aliyefunzwa chini ya Gamalieli aligaragaa mavumbini na kulia, Bwana, Bwana, unaani wewe? Mimi tayari kwenda. Alikuwa mtu mkuu na mwanachuoni, naye akajinyekeza kwa sababu aliona ile nguzo ya moto. Hatuioni tu kwa macho yetu ikienenda kati yetu, bali tumeipata kisayansi. Hiyo inapaswa kutufanya kutenda kitendo. Tunaiona ikifanya mambo yale yale iliyofanya kule nyuma, ingali inafanya hayo leo, ile ahadi ya Baba. Jamani, nini inakuja kudhibitisha neno, kudhibitisha kwamba neno liko hivi? Hilo linapaswa kulifanya kanisa kufanya kitendo. Si mafikiri hivyo? Kwa mawili akafunika uso wake katika uchaji. Kwa mawili akafunika miguu yake unyenyekevu. Na kwa mawili akaanza kazi. Akaondoka. Akaanza kitendo. Naam, inatupasa kuwa katika kitendo kwa ajili ya neno. Inatupasa kuwa tukawaambia watu. Ishaza kule kwake zinaonekana. Jamani, tunaona sikijitokeza kwa neno. Tumsikia Roho Mtakatifu akija na kutuambia mambo fulani yanayokaribia kutendeka. Haijapata miaka 20 iliyopita kutoka kwenye jengo lili hili alitabiri kuhusu kuja kwa Rais Kennedy. Alitabiri hasa yale yangetokea, ya kwamba wanawake na kadhalika wangemchagua mtu huyu, na yale hasa ambayo angekuwa. Tulijua hayo wakati huu wote na tukaambiwa yale hasa yangetendeka. Na ndiyo haya leo, na ndiyo huu mkutano unaokuja, muungano wa makanisa na wote wakiunganika. Kwa nini? Inapasa kutufanya kutenda kitendo. Hiyo ni kweli. Neno kwa neno, kama yeye alivyonena, inatimizwa nasi hasa. Inapaswa kutufanya tutende kitendo. Kama yule nabii, tumeona matokeo au kuja kwa kule kuondoka. Kanusho, kujikweza kwa madhehebu yakipoteza mahali pao. Kama vile Isaya aliposimama pale, alikuwa mtu wa kidhehebu kwanza. Alimtegemea mfalme kwa sababu alikuwa mtu mzuri, bali aliona yale kujitukuza kulimfanyia, kulimuondoa mbali milele. Nazo tumeona yale kujitukuza kwa kidhehebu kumalifanyia kanisa, kumaliondoa kanisa lijitalo la kidhehebu mzungukoni milele. Niambia wakati moja liliinuka baada ya kuanguka. Liko wapi? Tazama nyuma katika historia na uone kanisa lolote lililowahi kuanguka. Mara ilipounda dhehebu ilianguka na halikuinuka tena kamwe. Uzaa hakurudi hekaluni tena. Alikuwa mwenye ukoma siku zilizobakia zote, na alizikwa mwenye ukoma. Naam Bwana. Sasa huyo nabii aliona kile kilichofanywa na hayo, aliona yale huko kujitukuza kulifanya. Kwa nini sisi ni karibu kila, hamna mtu anayeweza kuingia katika dhehebu letu isipokuwa amefanyiwa uchunguzi na daktari wa mawazo kuona kama akili zake ni timamu ama la. Anabudi kuwa na DDD PhD kabla hata hajaja kunena nasi. Ama shauri zetu hasitamkubali kama hana. Lo jamani, umati ulio bora sasa injini huhudhuria. Tasama motoka zinazozunguka kwetu, zaina ya Cadillac na Rickbackers na kadhalika. Tumeona kitu hicho kikifa, tumekiona kifu na kitu chote kimejaa kuhesabiwa vidonda vilivyofanywa vidonda vilivyooza hasa kama Biblia hivi itatu. Yote yameoza kabisa, inanuka. Hiyo ni kweli kusema kiroho, ninalinena. Mwaona? Tunawaona wakilegeza kushikilia kwao juu ya neno la Mungu na kuinua kanuni za imani. Tunaliona likifanya nini? Imepigwa kwa ukoma kutokuamini. Ah, lo, jamani. Kama Uzia alivyojaribu kupachukua mahali pakwa mafuta pa huduma iliyotiwa mafuta baada ya kupigwa, pia akaona ya kwamba alikuwa amekosesha. Basi tumeyaona makanisa yakijaribu kupachukua mahali pa huduma iliyotiwa mafuta kuhubiri neno la Mungu na kupumbazwa, na hawajui wafanyeje. Waka neno mbele yao, hawajui la kufanya. Ni lo, tunaamini ilikuwa la siku nyingine. Nini? Wametatanishwa. Wawezaje kushikilia huduma ya mtiwa mafuta wa Mungu na kukana neno lake ilotiwa mafuta ambalo ni yeye katika umbo la neno? Wawezaje kukana kwamba neno ni kweli kisha uzidi kusema ya kwamba una upako wa Roho? Kitu pekee kitakachodhihirisha neno ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu atakapokuja atachukua mambo haya yaliyo yangu na kuwaonyesheni nyinyi. Hiyo ni kweli. Wawezaje kupachukua mahali pa huduma iliyotiwa mafuta na kuwa mfuasi wa kanuni za imani ama dhehebu? Haya yamekufa. Jambo pasu halo kufanya ni kuanguka chini kulia, Bwana Mungu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Naam Bwana. Haya madhehebu hujaribu kupachukua mahali pa kanisa takatifu. Tunaamini katika Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwanawe. Tunaamini katika kanisa takatifu la Kirumi na mambo haya yote mbalimbali. Tunaamini katika ushirika wa watakatifu. Naamini ushirika wa Kristo. Naam Bwana. Naamini watakatifu wako utukufuni bila shaka. Nami naamini ya kwamba tunampatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu. Naam Bwana. Sikumiza kitu hicho hapa. Biblia hupinga hayo. Wao sema, "Hema hiyo ni Biblia, hiyo ni Mungu." Neno lilikuwa Mungu, nalo neno likafanyika mwili, ikakaa kwetu. Sasa neno liko mwili ni mwetu, itijidirisha lenyewe, imetuna vitu vya Roho Mtakatifu. Ni wakati wa kuanza kitendo. Hiyo ni kweli.
The effects of the vision upon the prophet. Oh my.
Matokeo ya hilo ona kwa nabii, lo jamani. Yalimfanya ungame ya kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi. Nabii aliyetiwa mafuta alisema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nimekosea. Nimetenda mabaya. Mimi mwenyewe ni mchafu. Alikuwa mwenye dhambi. Alitubu dhambi zake. Naam Bwana. Ilimfanya nabii wa Mungu kutubu ya kwamba ni mwenye dhambi. Haya ndiyo lile ono ilo yafanya. Baadhi ya DDD PhD watachukulia hilo. Wanadhaniwa kuwa serikali ya kanisa fulani. Je, ulisikia aliyosema kardinali katika ile taarifa ya habari leo? Alisema, kuna wengine ambao wanafundisha kwamba kuja kwa Bwana kukaribu, anasema, lakini bila shaka itatupasa kuliondolea mbali kundi hilo. Tunataka kuunganishwa dini za ulimwengu hivyo hasa.
You people, don't you...
Enyi watu, msilale sasa. Jambo hilo limekaribia kuliko mnavyodhani. Tu huyo ni karibu kuwa kama yule asiyemjua Yusufu. Mwajua? Tazama.
aliingia kwa hila
sana kama iwezaje ku wameshikilia papa hapa mahali hapo pamwisho ambapo watamfanya sanamu kwake kwa kuchukua muungano wa makanisa na kuifanya izungumze tu kama yule mnyama alifanya na kuupa mamlaka watesa watu wote wanaomcha Mungu na atabadili majira na amri za Mungu jinsi hasa ilivyosema. Tutafikia hayo baadaye. Tumechelewa sana usiku wa leo, bali tutamwajua hayo kwa vyovyote.
Yes sir.
Naam bwana. Yalimfanya atubu ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Kwani kama ingalikuwa wanaojigamba siku hizi wangesema vema, mimi ni daktari fulani. Nimsikia askofu akisema, nitakapofika mbinguni najua nitafanyaje. Kasema, nitamwendea Yesu na kusema, wajua mimi ni nani? Mimi ni askofu fulani. Akasema, naam, nimemsikia mama yangu akinena habari zako. Kasema, watu wanaoamini Biblia ni kama wajikokota kupitia maji ya matope. Hamjui mwenda. Msiwazie hayo, yeye ni kiongozi wangu. Nitahubiri juu ya hilo kesho usiku. Na bwana atakuongoza kote kwenye maji yenye matope unayopaswa kupitia, maji hatari yasiona kina mahali pote pa juu na mabondeni. Wote pale yeye ataniongoza juu ya mto wa mauti. Amina. Lo, na bwana ataongoza mauti yajapo, sitaogopa mabaya kwa kuwa wewe upo pamoja nami. Naam, nitapapitia kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, wewe uko humo. Ningefanya kuzima kitanda changu, Daudi alisema, ndiye huyo pale. Lo, nijapochukua mabaya asubuhi na kuruka mbali, ndiye huyo pale. Juko mbele yangu daima. Kwa hivyo, tutaondosha. Amina. Lo, jamani, achukua mabaya, uanze kitendo sasa. Naam bwana. Huyo nabii alianza kitendo. Upesi pia alipiga magoti. Na akasema, mimi ni mtu mwenye midomo mchafu. Kisha mara alipoungama, basi ukaja utakaso. Huna budi kuungama kwanza. Nataka uone wakati huyu nabii, wazia hilo, si mtu aliyesimama na serikali kuu, nabii aliyejibitishwa. Na mara alipoona hilo ono la kwanza, hakuwa ameona maono hapo mbeleni, alikuwa na njia zingine. Yeye alisikia uongozi wa Mungu akaenda kulingana na neno, bali wakati huo ilikuwa ono dhahiri. Akapasa sauti, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami watu hawa wote ni wachafu. Ole wangu kwa kuwa nimeona utukufu wa Mungu ukidhihirishwa. Nasi tutazame tu inachopasa tuwe tukiruka mbali. Naona, naona, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Akashuka kanda madhabahuni, naye akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Bwana, nifanyeje? Nifanyeje? Bwana, maana nimekuona wewe ukidhihirishwa hapa hapa. Nimeona malaika akitikisa kitu hicho, nilimuona akinena na kitu fulani kikarudi nyuma kule. Amen. Nitumaini hamjalala. Lo, jamani, kanena na kitu fulani katendeka. Utukufu nini uchotendeka? Yesu tunaona kwamba aliungana dhambi zake. Mara tu alipofanya hivyo, hii sauti kuwa mbaya ilikuwa ikinena ikaruka chini, katoa mkono wake, akatoa koleo, akachukua kala moto, akaliweka mkononi mwake, akaja akaliweka midomoni mwa Isaya na kumtakasa. Tazama, hakumtuma kamwe kupata shahada ya PhD. Hakumpa kamwe kitabu cha sheria akajifunze. Bali yeye Mungu alikuwa anamonyesha huyo nabii ya kwamba nguvu zake za utakazo ni kwa moto kutoka madhabahuni. Amen. Nguvu za Mungu za utakazo siku hizi si kwa kukariri kanuni za imani ama kujiunga na kanisa. Ni nguvu za Roho Mtakatifu na moto unaoshuka na kumtakaza mwanadamu kutoka kutokuamini kwake. Amen. Jana Mungu ya kumtakaza nabii ni kwa moto, si kwa kanuni za imani. Nabii angejua nini kuhusu kanuni za imani? Anaenda kutumiwa na Mungu. Neno lilikuwa linaenda kudhihirishwa kupitia kwake. Kwa hivyo, angalimpa kanuni za imani, yeye angekuwa akishikilia kanuni hizo za imani. Ndio akatoa moto madhabahuni na kumtakasa nabii. Ungama kwanza, kisha kutakaswa kwa moto. Utukufu kwa Mungu. Lo, tazama. Kuungama kwanza, kutakaswa pili, agizo tatu. Amina. Ndiyo hayo. Kwanza kuungama, nimekosea. Pili kutakaswa, kuhesabiwa haki, kutakaswa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuungama, kutakaswa,
kuagizwa,
enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Amen. Baada ya muungamo uja utakaso, baada ya utakaso uja agizo. Hubiri injili, ponya wagonjwa, haiduru watu walisema nini. Je, hatimaye maskini nabii huyo mpendwa akafa chini ya mateso kwa kukatwa vipande vipande kwa msumeno. Kumbukeni, ilikuwa wakati Isaya alipoungana kwamba alikuwa amekosea, alikuwa amekosea kabisa, alikuwa akiengemea kwenye kanuni zake za imani. Unaona? Akiengemea juu ya huyo mtu, jambo la kubuniwa na binadamu. Alisha kumuona mfalme, aliyekuwa mtu mashuhuri, alikuwa mtu wa kidini, bali akaona ya kwamba watu wote watashindwa. Bali alibadili hayo na kutazama huko na kuona ona kwamba Mungu alikuwa nani, kisha akasema, nataka kutubu ya kwamba nimekosea. Zile kanuni za imani za kale hazitafaa tena, maana zimekwisha na kufa na kushindwa. Maana zimepigwa kwa ukoma. Bali nimekwisha kuona utukufu wa Mungu umedhihirishwa. Kanuni za imani haziwezi kuisema vivyo hivyo. Kanuni za imani haziwezi kuifanya vivyo hivyo. Inachukua Kristo kuifanya hivyo. Na mara alipoona hivyo, akasema, naam, nimekosea kabisa, Bwana. Kisha utakazo ukaja, alafu agizo likaja. Lo, jamaa. Ndipo basi Isaya aliyetakasika, Mungu alipoitana, ni nani atakayekwenda kwa ajili yangu? Na ilikuwa Isaya alisema, Bwana, mimi hapa, nitume mimi, nabii aliyetakaswa. Lo, hamuoni ushawishi? Usichukue ushawishi wa Mathela. Natumaini hilo si jina humu. Usichukue majina ya ushawishi wa wasichana fulani wa ndogo mnayekwenda pamoja katika shule ya sekondari ama shule ya msingi ama jirani wa karibu anayekata nywele zake na kuvalia suruali fupi. Usichukue huo ushawishi. Usichukue ushawishi wa mchungaji mwenye kanuni za imani ambaye angekana neno la Mungu na kukupa kanuni za imani. Usichukue ushawishi huo. Bali simama hapo hata utakapoona utukufu wa Mungu ukishuka. Uone kitu fulani ikienenda kwa matokeo yake, na uone ikitendeka jinsi tu Mungu alivyosema. Kisha ukalie, ole wangu Bwana, nimekuwa makosani. Nitakase sasa Bwana, nitakase. Roho wa Mungu aliye hayo, shuka upya juu yangu. Kala moto lipamguze nabii, likimfanya msafi kama usafi wezavyo. Sauti ya Mungu ilipesema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Jibu akajibu, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Alikuwa tayari, alikwisha kuona kitu fulani. Na Bwana, mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu. Sikizeni kilio chacho, huzuni na uchungu. Kima ndugu, kimbia ukawaokoe. Jibu upesi, Bwana, mimi hapa. Lazima jambo fulani litendwe. Imechelewa kuliko vile tunavyodhani ilivyo. Neno la Mungu liwashawishi watu wapate kuona kwamba Mungu yule yule aliyekuwa hekaluni pamoja na Isaya ni Mungu yeye yule katika mahali pake patakatifu leo. Yeye yuko mahali patakatifu pa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye Roho Mtakatifu. Wakati mmoja yeye alikuwa mwili, sasa yeye ndiye Roho akitenda kazi kati ya watu wake, akijionyesha kwamba yu hai. Sika mna za imani zilizo kufa, mbali Kristo aliye hai, yule jana, leo na hata milele. O Isaya, jibu upesi, Bwana hapa, nitume mimi. Na tuombe. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, la moto lipomguza nabii, ikimfanya msafi kama usafi uwezavyo kuwa. Sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Pamoja, nena Bwana wangu, nena Bwana wangu.
Speak and I'll be quick to answer.
Nena nami, nitakujibu upesi.
Speak my Lord. Speak my Lord.
Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu.
Speak and I will answer. Lord.
Nena nami, nitajibu. Bwana, nitume mimi.
Naam, huenda ikawa ni jirani yako, huenda ikawa ni mwanamke unayefanya kazi naye, mwanamume unayefanya kazi naye. Bali kuna mamilioni sasa wanaokufa katika dhambi na aibu, katika kanuni za imani na madhehebu. Lo, sikizeni kilio chao cha huzuni na uchungu. Ima ndugu, kimbia ukawaokoe. Jibu upesi, Bwana, mimi hapa. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu. Niliona ono kutoka kwa Bwana. Nililiona likitendeka. Nena nami, nitajibu upesi. Yeye amesha nena sasa. Nena Bwana wangu, nena Bwana wangu.
Lord, send.
Nina nami nitajibu Bwana, nitume mimi. Basi huko vitu vyenu vinamishwa. Nashangaa usiku wa leo, kama nilivyowaambia nilipokuwa nikija huko, najaribu kujifunza jambo ninalojua lingewasaidia. Mlimwona huyu nabii, alikuwa mtu mkuu. Alizaliwa kusudi awe nabii. Alitambua ya kwamba alikuwa ameshika njia mbaya. Alikuwa akimtegemea Uzia, mfao. Akaona ya kwamba hauwezi kutegemea mwili huo, huangamia, ni kosa. Bali inua macho yako umone Mungu ameketi juu sana kwenye kiti chake cha enzi. Mtazame Yesu pale. Yeye alisema, mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hebu na kuinue juu katika roho, angalia uone kama si yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati huyo maskini Isaya alipoona ono la Mungu ikishuka na kuingia hekaluni, alikuwa tayari kukiri makosa yake. Alikuwa tayari kukiri ya kwamba hakuwa amefanya chochote chema. Naye basi si aliruka akaenda kule injini, si alitenda kila kitu kilichochema wakati huo, kila kitu ambacho angeweza kufanya, hata hatimaye akatia muhuri ushuhuda wake kwa damu yake. Nafikiri huko kungekuwa kujisikia kwetu sisi sote. Wangapi wanajisikia ya kwamba wangetaka kusema, kumsikia Mungu akisema ya kwamba ungetaka ungesema kwa Mungu, mimi hapa, nitume mimi, inueni mikono yenu, mimi hapa, hebu nikamshuhudie muuza maziwa, hebu nikamshuhudie kwa mtu yeyote niwezaye, nitende jambo fulani. Hebu nitende jambo fulani Bwana. Mimi siombi niwe mhubiri, siombi kuwa hili. Lakini Bwana, kama mimi ni mkulima, nifanye mkulima awezaye kumshuhudia jirani yangu mkulima. Hebu niwe mkulima hata napouza nafaka zangu, naweza kumshuhudia mnunuzi wa nafaka. Hebu niwe mkulima, kama mimi ni mwanamke, hebu nimshuhudie mtu wa bima. Hebu nimshuhudie mtu wa maziwa, muuza gazeti. Hebu nifanye jambo fulani Bwana. Hebu niende karibu na kwetu nipate kibali kwa dada yangu hapa karibu na kwetu ambaye ni mwovu na amekosea. Hebu nimtolee ushuhuda kwa utamu. Hebu nifunike uso wangu kwa mabawa ya unyenyekevu. Hebu nifunike miguu yangu vivyo hivyo. Hebu niwe na kichwa mbele zako. Bali unitume kwa mabawa mawili zaidi Bwana, kwa mtu fulani. Mimi hapa. Nitume. Nitume mimi.
In this respect, let's all stand then and make ourselves.
Kwa hali kama hii, hebu ni sote tusimame na kujiweka wakfu kwa utumishi wa Mungu. Aliye mwenyezi yuko hapa. Mnaamini hivyo? Tuko katika uwepo wake wa kiungu. Msahau hilo sasa. Uwepo wake umo hapa hapa kama tu ulivyokuwa. Bila shaka tangu niliposimama hapa, nimeona maono manne matano yakitokea. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Wamekuwa zaidi ya watu wawili watatu walio wa kanisa hili ambao hawakusema kitu, bali uko hapa vivyo hivyo tu. Sawa. Sasa tunachotaka kufanya, kila mmoja wenu kwa njia yenu wenyewe, hebu na tujiweke wakfu kwa Mungu. Tunaona ishara zikionekana za kuja kwake kwenye heri. Lo, utazama mti unatoa majani. Injili ya ufalme imeenezwa katika kila taifa. Nasi tumekaribia mwisho unaweza kuonekana. Hivyo ni kweli? Hiyo si kweli? Basi kwa furaha tutangaza mbele ujumbe wa kuonekana kwake kwenye heri. Hivi karibuni yeye juwaja katika utukufu kuambia moja na wote. Basi ya mkeni, enyi watakatifu wa Bwana, mbona mnasinzia huku mwisho unakaribia? Hebu tujitayarishe kwa ajili ya huo mwito wa mwisho. Amina.
Mataifa inavunjika, Israeli inaamka. Ni taifa sasa. Ishara walizotabiri manabii siku za mataifa zimehesabiwa, huku zimelemewa na hofu. Unaona ikija kule ng'ambo, si mataifa tu bali makanisa. Rudini makwenu, enyi mliochukiwa, siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu ikivunjika kwa hofu, jazweni na Roho, taa zenu zitengezwe ziwe safi. Inueni macho yenu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya, kweli wa Mungu wanaukana, ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu. Najua anafanya hivyo, bali tutatembea walikokanyaga mitume, kwa maana siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu imevunjika kwa hofu, tazweni na Roho, taa zenu zitengenezwe siwe safi. Inueni macho yenu, ukombozi wenu umekaribia. Futilia mbali uomoshi wa kidhehebu, futilia mbali hayo masinzi ya kilimwengu. Damu ya Yesu yatosha zaidi kukusafisha wewe. Inua macho yenu, hebu nuru zenu ziwe zinaangaza. Chukueni hayo mabawa, mruke kwa mtu fulani moja kwa moja. Hebu tuinue mikono yetu sasa, tuseme: Mungu, mimi hapa, nitume mimi. Baba uliye mbinguni, najiweka wakfu kwako usiku wa leo Bwana, pamoja na kanisa hili. Baada ya ujumbe huu mkali mgumu, mimi hapa Bwana, nitume mimi. Kanisa langu liko hapa Bwana, na wao wafunike nyuso zao katika kicho, na wafunike miguu yao katika unyenyekevu, na wapate ujasiri kuruka na ujumbe upesi kwa mtu mwingine. Tujalie Bwana, na washuhudie kwa utamu, wawe chumvi ya dunia iliyo na Mwokozi ndani yake. Bwana Mungu, hii ndiyo sadaka yetu, hili ndilo toleo letu, hizi ndizo shukurani zetu, hii ndiyo tunayotaka sana Bwana. Tume usiku huu kwa mtu aliyepotea, na tuwafute, tuwapeleke kanisani kesho mahali fulani, na tuwafundishe njia ya Bwana. Hebu wao waokolewe Bwana, kwa maana umechelewa kuliko tunavyodhania. Tujalie Bwana, na tukusudie hili mioyoni mwetu kama tunapolinena Bwana. Chukua kala moto la Roho Mtakatifu kutoka madhabahuni Kalvari, uza kila moyo na mdomo usiku wa leo Bwana, ili tuseme uongo wowote, tupate kunena yaliyo kweli. Tuchukue usiku wa leo Bwana jinsi tu tulivyo. Sote si wahubiri, sote si manabii, sote hatunani kwa lugha, sote hatufanyi miujiza, mbali si sote tuna jambo la kufanya. Tuonyeshe lilipo Bwana, tushuhudie, tuimbe ama tuombe. Na kama mikate iliyo juu ya maji itarudi siku moja yenye utukufu, tujalie Bwana, tuko hapa. Tutume kwa jirani zetu popote tuwezapo, kwa wenzetu tukawaambia habari za kuja kwa Bwana. Tujalie Baba, tubariki sasa. Ebu na tupate mapumziko mazuri milini mwetu usiku wa leo. Ebu na tuamke tuje kanisani asubuhi, na wewe ukaweze kunena kwa nguvu sana kesho, kwamba wewe utaacha jiwe hata moja lisilopinduliwa, ili kila mtu apate kujua jinsi ya kuingia katika hili. Tufundishe Bwana, tunangoja. Tufundishe mnamo asubuhi jinsi ya kufikia kimo hiki kamilifu, ambapo tunaweza kuwa wana na binti za Mungu. Tunakungoja wewe Bwana, huku kala moto likiwa tayari kuwekwa midomoni mwetu. Tunangoja Baba, katika jina la Yesu. Basi huku vitu venu vimeinamishwa, nitamuuliza mchungaji basi aje huku mbele apate kufunga ibada. Wabariki, natumaini waona asubuhi sasa. Wawe pamoja nanyi, awaponye wagonjwa wote na wanaoteseka miongoni mwenu, amfanye kila mmoja wenu. Najisikia nimejazwa na Roho Mtakatifu hivi sasa. Namsikia Roho Mtakatifu, nasikia uwepo wake. Najua yeye yuko hapa, nina hakika yuko hapa, ninamwona yeye, ninajua yeye yuko hapa, namwona akienda. Hiyo nguzo kuu ya moto hutuku, naona ile dirisho la utu wake, uungu wa uwepo wake, utukufu wa utu wake. Mungu, rukaruka juu ya watu hawa. Hebu na yeyote kati yao asipotee, naomba utukufu kwa Mungu.